Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
I 30, kao što ste čuli, vreme da se krene sa još jednim izdanjem jutarnjeg programa Uhvati dan. Tu smo sa vama do 10 časova i ovako sad u jednoj potpuno novoj fazi kada su vremenski uslovi u pitanju posle mnogo, mnogo, mnogo dana lepog i toplog vremena, povremeno minijaturno zahlađenje, sad nam konačno stiže ono što se zove jesen. Neće to baš predugo da traje, ali će biti dovoljan šok, tako da ako ste se upravo probudili i razmišljate šta da obučete, izvucite vi ipak neku jaknu tamo iz dubine plakara, ako je već niste pripremili zbog prognoze i kišobran naravno u ruke, zato što, kažu meteorolozi, bit će danas i kiše i ladno i malo na severu, a onda od prepodneva polako će da se sve to premešta i ka centralnim delovima. Lep pljusak je sad bio u Beogradu, pada kiša, ali ono je baš pljusnulo onako fino. Tek toliko da najavi sve ove promene. Trenutne temperature u našoj zemlji nisu niske i nije kao što očekujemo da bude, s obzirom na to da nam meteorolozi najavljuju sad svašta. Ali da, prosto će padati temperatura tokom dana. U Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu 13, u Nišu takođe 13, Sjenici najhladnije, tamo je 6 stepeni, ali tamo ume da bude 6 stepeni kada je prognoza da će biti 30, tako da ni to čak nije nešto što nam ukazuje na ovu promenu vremena, ali šta je tu je, treba da verujemo. Kiše ima u Novom Sadu, ima u Zrenjaninu, u Kikindi, a s obzirom na to da je pljusnula u Beogradu, a na sajtu RHMZ-a stoji da je nema, vrlo moguće da još u mnogim mestima na severu zemlje kiše ima. Elem, ajde da sad ja više ne kružim kao kiša oko Kragujevca, znači umereno do znatno oblačno, osetno hladnije vreme, mestimično s kišom i pojavom pljuskova s grmljavinom. Posle podne na severu, uveče i tokom noći u centralnim krajevima, postepeno razvedravanje. Temperatura u većini mesta u padu u odnosu na jutarnje temperature, i u Beogradu osetno hladnije, bit će i kiše, a razvedravanje stiže uveče. Temperatura ujutro oko 16, tokom dana u postepenom padu. Ono što je lepo je da će već sutra u većem delu zemlje biti suvo s dužim periodima sunčanog vremena. Dobro, ja sam sad malo zadržala na prognozi, prosto red je da vam najavim kako da se obučete, pričat ćemo mi o tome još. Hajde da vam kažem i o čemu ćemo pričati tokom našeg jutarnjeg programa. Da, aktuelna je tema, nasilje u školama, snimci, devojčica koje šamaraju devojčicu. I nije to prvi put i mnogo puta se digne prašina, a na kraju se sve to razreši tako što podnesu se disciplinske prijeve, a mediji prestanu o tome da pričaju. Imamo i pokušaj upada huligana na Pride u nedelju i imamo i prilog o tome, u stvari o konferenciji koja počinje, u kojoj je održana u Beogradu, prevencija netolerancije prema različitostima je u pitanju. Ivanka Joksimović je bila tamo, a to nam je sve u uvodu pitanja jutra, u kome ćete vi imati priliku da kažete ima li toga više nego što je bilo ili prosto se u medijima više govori. I kako više dopreti do mozga tim nasilnicima da neće biti srećniji ako takve stvari rade. Pričat ćemo i o, to se zove Smart Hub ili se zove Smart Office. A sve u svemu, imate laptop, počinjete neki svoj mali posao, nemate novca da iznajmite neki veliki poslovni prostor, i onda imate mogućnost da to iznajmite upravo u tim smart ofisima, jedan sto po jednoj pristojnoj ceni, i da na taj način svoj posao pokrenete, da održite neki sastanak, da imate sve uslove. E, zašto je to važno da znate da postoji? Zato što neki ljudi upravo to sprečaju, a kako ću, ne mogu da iznajmim prostor. Miroslav Mijatov iz smart ofisa u Beogradu će nam doći u goste i eto prilike da najavimo i konferenciju koja će biti održana prvi put na našim prostorima, svetska konferencija o smart ofisima i uopšte o tom načinu poslovanja i razvijanja poslova. Bitev danas počinje u Beogradu, juče je održan prolog Beograd na daljinski. Tako se to zove. Sara Arsenović je bila tamo, vrlo, vrlo interesantna predstava, čućete u prilogu s Arinom kako je izgledalo, ali da imate prilike tokom trajanja Bitefa dva puta dnevno da idete na tu predstavu, ali negde malo morate da budete u formi, da možete da čučnete, da potrčite, da, ma, sjajna priča. I onda ćemo u program uključiti Jelenu Bogavac, koja predstavlja festival Bitef, eto, lep šlagvort za Jelenu i za priču o ovom, pa, skoro pa jedinstvenom festivalu. I ajde još samo da kažem da ćemo najaviti, dok su Zvezda i Partizan u evropskim kupovima, dotle će utorak, sreda, četvrtak na Trgu Republike biti postavljeni fudbalski tereni, dolazit će razne fudbalske ličnosti da se upoznaju sa decom koje će igrati fudbal, prosto promocija ovog sporta na onaj divan način koji retko viđemo na našim terenima, ne na terenima nego na tribinama. Da se prosto, ako smo već propustili ovu generaciju i razvili huligane, da makar ova sledeća generacija se razvija na onaj najpravilniji mogući način, pa da i kod nas uz teren vidimo u prvom redu ljude sa decom kako uživaju u fudbalu, a ne da vidimo samo, pa teško je to i prepričati, ali sigurno znate o čemu govorim. Saša Hajdin je za mix pultom, Nataša Mančić nam je muzička urednica, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Idemo na malo muzike, pa onda malo više o vremenu i o tome šta nam se dešava na putevima. Dobro jutro!
Zdravo.
18 minuta je do 7 časova. Prijatne temperature, rekoh već u uvodu, ali to je samo, to su u stvari najviše temperature danas prema prognozi. U Novom Sadu 16 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu 13 i u Nišu 13. U Sjenici je 6, u Leskovcu i Dimitrovgradu je 9, ostatak zemlje dvocifren i prijatno je, ima kiše, evo u Beogradu je malo prebio pljusak i sad paducka, na severu ima padavina. Hajde da čujemo prognozu. Marija Savić-Vučković je dežurni meteorolog.
Dobro jutro. U većem delu zemlje umereno do znatno oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom i ređom pojavom pljuskova sa grmljavinom, samo ujutru i pre podne u centralnim, južnim, jugoistočnim krajima pretežno vedro, posle podne na severu, a uveče i tokom noći i u centralnim krajevima postepeno razvedravanje. Vetar umeren i jak severozapadni, u planinskim predelima povremeno i olujni. Temperatura tokom dana u većini mesta u padu i kretaće se u intervalu od 16 na severu do 24 stepena na jugu Srbije. U Beogradu ujutru na oblačenje, zatim pretežno oblačno, osetno hladnije, ujutru i prepodne povremeno sa kišom, a uveče i tokom noći sledi postepeno razvedravanje. Vetar umeren, povremeno jak zapadni i severozapadni, a temperatura od jutarnjih 16 stepeni tokom dana biće u postepenom padu.
Jeste, to tek da se podsjetimo da je pola septembra prošlo i da se polako bližimo jeseni, 25 dana, jel da? Možda je čak i koji dan manje. Ali u svakom slučaju, to 21. To je za danas prognoza, a već sutra suvo s dužim periodima sunčanog vremena, samo u južnim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Od petka do nedelje jutra hladna, u nižim predelima ponegde sa slabim prizemnim mrazom i maglom, tokom dana pretežno sunčano uz postepeni porast temperature, tako da jeste, danas će malo da nas preseče ovo zahlađenje, ali narednih dana, sem hladnih jutara, danju će ipak biti prijatno i neće biti tih padavina. Dobro, ako ste u kolima, onda stvarno oprezno, nisu ovo zgodni uslovi za vožnju i uopšte na zdravlje i na koncentraciju svakako ove nagle promene vremena ozbiljno deluju, tako da eto, povedite računa i poslušajte Jovicu Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozači danas trebaju očekivati kišu, mokre kolovoze, smanjenu vidljivost, povremeno jače udare vetra, u svakom slučaju zahtevnije i drugačije vremenske uslove u odnosu na prethodne dane. Prilagođavanje na mokre i klizave kolovoze, smanjena vidljivost zbog kiše ili niske oblačnosti su vremenski uslovi u kojima se broj saobraćajnih nezgoda povećava sa češćim vanrednim zastojima i prekidima. Zato danas vozite pažljivije, smanjite brzinu i potrudite se da uvek budete na bezbednom odstojanju od vozila ispred vašeg. Turistička sezona je završena, ali je građevinska u toku. Na deonicama gde je zbog radova saobraćaj usporen, poštujte privremenu signalizaciju i obratite pažnju na bezbednost radnika putara. Dnevne svetlosti je sve manje, zato u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima budite oprezni za volanom jer je nedovoljna vidljivost u tim satima najopasnija. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 1. novembra će se izvoditi radovi na popravci mosta preko železničke pruge na putu koji vodi iz pravca Kolara ka petlji Smederevo jug, zbog kojih je saobraćaj usporen i odvija se prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji. Sutra počinju radovi na mostu koji se nalazi na putu između Smederevske Palanke i Krnjeva i vodi preko autoputa, zbog kojih se očekuje povremeno zatvaranje desne kolovozne trake, a saobraćaj će se odvijati dvosmeno levom stranom. U toku je asfaltiranje kolovoza magistralnog puta Ravni Vlace, što je ujedno i razlog obustave saobraćaja u vremenu od 8 do 17 časova, kada vozači koji dolaze iz pravca Kruševca mogu da koriste alternativni opštinski put Vlace Trbunje, a zatim preko mesta Rašice nastavljaju ka Kuršumliji. Radovi na održavanju magistralnog puta Leskovac Vlasotince u dužini od oko 6,5 km kod Vlasotinačkog mosta uslovili su dvosmeno odvijanje saobraćaja na izmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć tehničkog semafora. Od 7 do 17 časova na magistralnom putu Pojate Kruševac na deonici Makrešane Ćićevac zbog radova na urgentnom održavanju završnog sloja kolovoza, svakog radnog dana osim nedelje saobraćaj se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Prema informacijama Uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima, dok se na teretnim u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj na njihovim terminalima čeka dugo i visatno. Da podsjetimo vozače da je zaustavni put vozila koje se kreće po mokrom kolovozu brzinom od 50 km na čas duži za 10 metara od dužine puta pri istoj brzini, ali po suvom kolovozu, dok se zaustavni put pri brzini od 120 km na čas produžava za neverovatnih 60 metara. Veliki broj korisnih informacija uvijek možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju TGT RTS. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Gordana Smuđa, pesnikinja i dramaturg, govori o tome zašto voli zbirku pesama Jedino sve Dželaludina Rumija. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 20. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Vreme je da malo prelistamo i novine, pre toga moram da se ispravim, rekla sam da nam jesen stiže 21. nije. Jesen će nam ove godine stići 23. septembra u 8 časova i 50 minuta, tako da imamo još 5 dana leta da uživamo, makar da mislimo da je leto, iako nam svi vremenski uslovi oko nas ukazuju da se bliži ovo drugogodišnje doba. Dobro, da idemo sada na portal RTS, uvek odatle krećemo sa prelistavanjem štampe. Marina Branović za RTS, Uvek sam bila ratnik, gostovala je sinoć u Dnevniku. Neverovatna umetnica, i kad pogledate šta žena radi, vi pomislite da ste možda i vi mogli nešto od toga nekad uraditi, a vam ne bi palo na pamet da od toga napravite performans, nego bi ste pomislili da će ljudi da odreaguju kako je to glupost i kako toga nema ništa. Međutim, po tome se ona izdvaja, upravo po tome što neku svakodnevnu stvar pored koje ćemo 99% nas proći, ona izdvoji i od toga napravi umetnost. Eto, otvara se u subotu izložba u Muzeju savremene umetnosti, retrospektivna izložba Čistač, i stvarno za to vredi doći u Beograd, pogledati je i razmisliti o tome koliko je tako tokom dana stvari pored kojih prođemo i ne primetimo ih, a neko ko ima smisla od toga može da napravi ozbiljnu umetnost. Da, eto, lepo je. I vrlo je neobično čuti je da priča srpski, pošto, eto, 50 godina skoro nije bila u Srbiji, otišla iz one stare Jugoslavije i uvek smo je čuli kako priča na engleskom, ali evo, ovo je sada velika privilegija, sve u svemu. Stiže vreme za dukserice, temperatura pada za 15 stepeni, već do sada smo koliko pričamo o vremenskim uslovima, ali ćete opet 100% nekoga na ulici na onih 15 koliko će biti tokom dana temperatura, recimo u Beogradu, videti u majici kratkih rukava, apsolutno iznenađenog činjenicom da je temperatura pala, jer ima ljudi prosto koji ne gledaju televiziju, ne slušaju radio, izolovali su se, kažu, neće da se bave tim stvarima i onda će se smrznuti. To im je to. Haaland junak, Napoli srušio šampiona, Ajax rutinski, i dok smo se okrenuli, eto i nove sezone Lige šampiona. Pričat ćemo danas o tome u jutarnjem programu, zato što na Trgu Republike su postavljeni tereni, eto, biće lepo ispratiti sve to. Deca će moći da igraju fudbal, ali i da upoznaju fudbalske zvezde, sad ću da vam kažem, i to traje sve dok su Zvezde i Partizan u evropskim kupovima. Nikola Rajčić, podsekretar za sport i omladinu u Beogradu, će nam se uključiti u program. Vežba traganje i spasavanje na aerodromu, 4 scenarija, to je sve izvežbano. Incident u saobraćaju u Čačku, usledila tuča. Jeste, to je stvarno nezgodno, ljudi izgube živce. Skoro sam prisustvovala ovde u Beogradu kada je on njega isekao, pa je on njega stigo, a onda je ovaj čovjek nije stigo da zatvori prozor i onda je ovaj njega kroz prozor onako tuko, zato što eto se desilo to što se desilo, mnogo, mnogo agresije, valjda su nam kratki fitilji, šta li. I ajde magazinski još da izdvojim, rupa u ozonskom omotaču najmanja u poslednje tri decenije, i o tome pričamo u našem jutarnjem programu. Danas je dan zaštite ozonskog omotača, biće održana i konferencija u Beogradu, a pričat će Aleksandar Milivojević o tome na kraju našeg jutarnjeg programa sa Branislavom Đinićem, potpredsednikom Komiteta za rashladnu tehniku, toplotne pumpe i energetsku efikasnost. Jamajčanski futboler je pogodio grom tokom utakmice. Petorica koleđ futbolera preživjela su udar groma tokom utakmice u Kingstonu. Dobro je da su ga preživjeli. Hajmo brzo i na ova štampana izdanja. Nešto mi kratko vreme ostalo za novine. Blic, kaže Predrag Danilović o događajima u Kini. Nije bilo svađe sa Saletom i Dekijem. Kaže, izabraće novog selektora, ali ne dva dana posle Mundo Basketa. Nešto se dogodilo. Da li ćemo ikad saznati šta se tu dogodilo? Da je naša reprezentacija, kao da su potpuno drugi igrači izveli ta dva meča, pa su se posle svi resetovali i vratili u normalu. Ali to je stvarno bilo onako šokantno. Novi igrač u pregovorima Beograda i Prištine, Holanđanka, specijalni EU i zaslanik za Kosovo, Angelina Eichhorst bi trebalo da zameni Federico Mogherini. Počinje Liga šampiona, Zvezda se nada čudu u Minhenu, svi će se večeras nadati čudu. Većina slučajeva nasilja u školama se i ne prijavi. Ko je kriv za incidente među decom? Eto, imaćete i vi priliku o tome da pričate. A Gaga snima seriju o ubijenoj pevačici, među novim projektima televizije Superstar i druga sezona državnog službenika, kao i ekranizacija bitke na Košarama. To je Blic, naslovna strana večernjih novosti. Ivanka Popović o blokadi rektorata, nije naše da smenjujemo ministre, a kolegijum kaže ugrožena prava 100.000 studenata, a studenti i dalje drže rektorat u blokadi, pa možda da se nekako nađu na sredini, jer od blokada nema ništa, ali i od upornosti nema ništa, znači sesti pa se dogovoriti. Akcija u oči izbora na Kosovu i Metohiji, Amerika Srbima oduzima glasove. Vrhovni sud kaže sa srpskim ispravama ne može se izaći na birališta. Vučić kaže Sjedinjene države odobrile odluku, hoće vlast da uguraju poslušnike u vlast. Marina obišla čistača, hapšenja u Kragujevcu oštetili klinički centar. Dobra vest za stanare centra Beograda. Deo ulice Đorđa Vašingtona i Cara Uroša radit će se od aprila kako bi se izbegle saobraćajne gužve, i to je dobro zato što ovo što je sad, kažu, završeno, nije završeno. Trotoari ne postoje, kao ni parking mesta, i nadam se da će to makar da završe do kiše i do... nema Kraljice Marije, nije ni blizu kraja. Politika, naslovna strana... Aleksandar Vučić u razrešenju kosmetskog čvora, Ćosić, Đinđić i ja jedini smo iznali nekakav plan o Kosovu, kaže predsjednik Vučić. Bugarski sud dao zeleno svetlo za gradnju turskog toka, blinkeri obestili potreba, iako nemaju pravo na to, automobile sa crveno-plavim svetlima voze ministri, predsjednici opština, poslanici, direktori, estradne ličnosti, zaštićeni svedoci. Pa mora da im je dobro kad sede u tim kolima i ono blinkuju, i onda se osjećaju onako važno. Pritisci Ugljanina i Sarajeva povezani s pitanjem Kosova i Metohije. Pretrča smo kroz novine. Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijerka Ana Brnabić, koja je u poseti Nemačkoj, danas se sastaje sa kancelarkom Angelom Merkel. Teme razgovora su između ostalih Kosovo i Metohija i privredna saradnja. Cilj posete je, kaže, da se dodatno unapredi i učvrste odnosi sa Berlinom. Povodom spekulacija da Nemačka i Francuska žele da imaju svog izaslanika u dijalogu Beograda i Prištine, premijerka kaže da o tome nema zvaničnih informacija, ali očigledno da te dve zemlje žele aktivniju ulogu u razgovorima. Srbija će nastaviti da radi sve što može da se pronađu nestali i oteti na Kosovu i Metohiji, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. Istakao je da Srbija ne odustaje od istrage ubistva Olivera Ivanovića i da će svako ko je osumnjičen biti priveden. Izjavio je da je spreman da razgovara o zakonu kojim bi se sistemski rešio položaj porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji. Odluku Prištine da se na izborima 6. oktobra glasa samo sa kosovskim dokumentima odobrili su Amerikanci, dok su Evropljani bili protiv, rekao je predsjednik Vučić i istakao da će Srpska lista, uprkos svim ograničenjima i napadima, pobediti. Kaže i da sa zvaničnikom State Departmenta Matthewom Palmerom ima dosta toga da razgovara o Kosovu i regionu, ali da iza toga ne treba izvlačiti zaključke da li je pozicija Srbije sada bolja nego ranije. Naglašava da nismo blizu rešenja. U Prištini je žrebom određeno mesto koje će partije zauzimati na glasačkom listiću na izborima 6. oktobra. Od srpskih stranaka pod brojem 120 je koalicija Sloboda, 121. samostalna liberalna stranka, 124. partija kosovskih Srba, a pod rednim brojem 135 je Srpska lista. Na parlamentarnim izborima u Izraelu premijer Benjamin Netanjahu nije uspeo da obezbedi većinu. U njegovoj stranci poručuju da neće prihvatiti izborni poraz. Bivši ministar odbrane i lider ekstremno desničarske partije Izrael Beitenu, Avigdor Liberman, poziva na formiranje vlade nacionalnog jedinstva kao spasa za državu, ali Netanjahu kaže da ne želi da bude deo takve vlade. U kliničkom centru Kragujevac uhapšeno je 13 osoba zbog sumnje da su učinili krivično delo zloupotreba službenog položaja, kao i više dela korupcije. Oni se sumnjiče da su zloupotrebama u postupku javnih nabavki naneli štetu od oko 26 miliona dinara. Nastavljaju se razgovori studenata koji već 6 dana borave u zgradi rektorata i rektorke Univerziteta u Beogradu Ivanke Popović. To je za RTS potvrdila i rektorka koja je objasnila da su jučerašnji razgovori bili konstruktivni i da će se danas nastaviti. Fudbaleri Crvene zvezde počinju takmičenje u Ligi šampiona, a prvi protivnik je Bayern. Meč iz Minhena prenosimo od 21 čas na našem programu. Odbojkaši Srbije u nastavku evropskog prvenstva igraju protiv Belgije u borbi za prvo mesto u grupi B. Utakmica počinje u 20 časova i 30 minuta i možete je gledati na drugom programu naše televizije. Vreme danas oblačno i hladnije, mestimično s kišom i ređom pojavom pljuskova sa grmljavinom. Posle podne i uveče razvedravanje. Najviša temperatura od 16 stepeni do 24 stepena. Evo nas i u drugom satu našeg jutarnjeg programa i to je onako regularan sled, samo vam Relja nije pročitao vesti, ja sam vam pročitala vesti, ali ništa se drugo ne menja. Od Kalemegdana do Trga na dva točka, to nisam stigla da vam pročitam kada sam čitala novine, sve sam nekako zbrzala da bismo stigli do vesti. I povodom Evropske nedelje mobilnosti, Goran Vesić najavljuje uređivanje biciklističkih staza. Beogradska tvrđava i Narodno pozorište biće povezani do kraja sledeće nedelje. Najavljuju iz grada mnogo bicikala koje će moći da se iznajme, da se voze, ali ne može da se vozi ako nema biciklističkih staza, tako da je ovo stvarno dobra vest za bicikliste. Do duše sad će malo da zazimi, pa će biti malo teže i voziti, ali dobro, ko voli, on se lepo obuče, pa nastavi da uživa i kada leto proće. Dobro, da vidimo o čemu govorimo u ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa. Pričamo o sportu, najava utakmice Ligi šampiona večera, stvarno lepo da nam klubovi igraju u tim evropskim kupovima, lepo je da se generacije odgajaju na kvalitetnim stvarima, pa i na kvalitetnom fudbalu. Zatim pričamo o ovim najsvežijim primjerima nasilja. Huligani htedoše opet da upadnu na Pride. Pauzirali su neko vreme, ali eto, opet se to dogodilo, ti pokušaj. A ovaj primjer snimanja zlostavljanja devojčice u školi u Barajevu je opet uznemirio duhove, a eto tako, pričamo nekoliko dana o tome, pa se onda to sve smiri do nekog sljedećeg snimka. A tog nasilja ima svakodnevno i sad ono što može da bude problem je što deca to shvataju kao pa dobro, to dešava se, Čak ni oni nemaju izgrađen odnos od početka do kraja da to ne treba da se dešava. Ivanka Joksimović je bila na konferenciji koja je juče održana, borba protiv netolerancije i promocija jednakosti. U Palati Srbije je održana u Beogradu u organizaciji Saveta Evrope. A sa vama, eto to će nam biti lep šlagvort u pitanje jutra, sa vama pričamo o tome ima li toga više ili prosto se više o tome govori. Sećate li se kako je to izgledalo kad ste vi išli u školu? I pričamo o donatorskoj večeri koja je održana u Nišu. Ali pre svega toga budemo najmlađi.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Anđelije Dobromirović.
Moja mala mama. I ovo mi je pričala posta prababa Mara, jer znate, ona na svako moje pitanje uvek ima odgovor da nije bilo nikakvog razloga da se njena ćerka, a moja baba, plaši moje tek rođene mame. Pa i ako padne, čak i na glavu, neće i biti ništa.
Bebe su jako žilave i otporne.
A nije pala ni jednom, barem ne s neke visoke visine. Moja mala mama. Zbog čega mi se onda boji frčenja u vis? Možda je ona nasledila babin strah od padanja. Pa ne sme sa mnom da se vozi na panorami. Mama nikad nije ostala ni gladna, jer prababa Mara je videvši da njena ćerka kopni pred strahom od sopstvenog deteta koje još ne zna ni da se rodilo. I da joj se mlijeko gubi pa na kraju i sasvim nestaje. Videvši je takvu, prababa je svakog dana odlazila u dom zdravlja. Čak dole, u centru, i donosila mlijeko od onih majki koje su imale mnogo više od onoga koliko su njihove bebe mogle da posisaju.
Ko zna čijim mlijekom si podojena?
Često bi mislila prababa Mara gledajući ćutke i danas u moju mamu. Znam da joj to nikad nije rekla, ali pošto sam ja čitačica pogleda, znam tačno šta govori gledajući je. Mama se nikad nije ni budila. I baba je džaba puštala tihe oblake slova P i S i T da se šire po sobi. Mogla je njima da umiri kašiku koja lupne o zid tanjira dok uzima supu. Mogla je da umiri i muvu letu, skoro bi je hipnotisalo to. Mogla je da utiše i zidove, pošto su pogotovo noću pištali provodeći neke zvuke koji su čekali svojih noćnih 5 minuta da se udruže i nadglasaju tišinu. Ali svemoguće nije moglo da umiri vozove. Oni su tutnjali oko naše kuće kao one muve i urlali i lupali ispuštenim vagonima jedni od druge bez reda i smisla. Bio je i ovo strah od straha. Vozovi nikad mamu nisu probudili. Mama je čvrsto spavala zaštićena babinim strahom. Dovoljno je bilo da se jedna plaši. Što deliti strah na sve strane? Mama je čak zavolela vozove, pa kao što je mlijekom nahranila, ko zna koja žena, tako su joj vozovi usadili u sećanje zvuk s kojim se moraš takmičiti. Toliki je. Ipak, mama se nije takmičila nikada ni sa kim. Kad sam čula ovu priču, pogledala sam prababu Maru, znajući da se strahovi nisu razmestili sami od sebe. Psst, psst. sigurno je ona uplela prste, osim u mleku, i u zidove, i u vozove. Jedno mi je ipak prepričavajući neke događaje rekla. I tu sam ja onda pustila
glas.
Mogu misliti. Znala sam šta je tada uradila.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumica Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Sedam je časova i 15 minuta. Saša Hajdin je za Mix Pultom, muzička urednica je Nataša Mančić, Branislav Jerković i producent, ja sam Aleksandra Mladenović, tu smo sa vama. U jutarnjem programu Uhvati dan prvog programa Radio Beograda do 10. Evo, dobili smo najnovija merenja u 7 časova. U Novom Sadu izmereno je 15 stepeni, u Beogradu 16, u Kragujevcu 16 i u Nišu 13. U Sjenici za stepen toplije u odnosu na prošli sat, sada je tamo 7 stepeni, Leskovac 9, isto. I to je to što se jednocifrenih temperatura tiče, a prognoza za danas kaže da će biti, gde mi je to, evo ga. U većem delu Srbije očekuje se umereno do znatno oblačno i osetno hladnije, mestimično s kišom i pojavom pljuskova s grmljavinom, a postepeno razvedravanje nam stiže već tokom popodneva i večeri. Biće i olujnog vetra u planinskim predelima, a temperatura od 10 do 16 stepeni jutarnja, međutim to je u stvari ona najviša temperatura, jer će tokom dana u većini mesta temperatura biti u padu. I u Beogradu oblačno i osetno hladnije, pre podne temperatura oko ovih 16, a tokom dana će padati. E, ono što je dobro je da će sutra već biti suvo s dužim periodima sunčanog vremena i od petka do nedelje jutra će biti hladna, u nižim predelima ponegde sa slabim mrazom i maglom, ali tokom dana pretežno sunčano uz postepen porast temperature, tako da ovo danas što nas preseče, tomu dođe onako veliki prelaz, ali već narednih dana ipak će biti za nijansu prijatnije. Ra, nema, stiže nama jesen. Dobro, to je to što se tiče prognoze. Da vidimo samo, ajmo mi na ovaj prilog koji smo pripremili za početak ovoga sata. Teniseri Novak Đoković, Dominik Thiem, fudbaler Kylian Mbappe, košarkaši naše reprezentacije i mnogi drugi dali su svoju opremu za donatorsku večeru za kupovinu ultrazvučnog aparata za hematoonkološko odeljenje Dečije interne klinike u Nišu. Akciju je pokrenula fondacija Deca su carevi sveta, koju je nedavno osnovao nekadašnji rukometaš iz Niša Zoran Stojiljković. Lidija Georgijevna javlja.
Baš kao i dečaci u hali Čajer, rukometom je počeo da se bavi i Zoran Stojiljković. Zatim igrao u Niškom železničaru, Crvenoj zvezdi, a kasnije bio kapiten u proslavljenom Paris Saint-Germainu. Iako i danas živi u Parizu, Stojiljković kaže da je karijeru završio u rodnom Nišu, ne slučajno.
Niš mi je normalno srce, ja sam Nišlija, ja tu sam odrastao, tu sam stvorio tu neku svoju karijeru, tu sam i završio. Rukomet mi je donao to da me izgradio u jednog dobrog čoveka. Sport u stvari mahovno, globalno gledano, izgrađuje ljude da budu baš onako duhovno čisti, duhovno bogati.
Duhovno bogatstvo koje posjeduje Stojiljković je rešio da pretoči u humanitarni rad, kaže postaknut sličnim događajem u Parizu.
I onda sam se ujutru probudio pod nekom nenormalno pozitivnom energijom u sebi. Onda sam kontaktirao neke moje prijatelje iz sveta sporta i sveta privrede. Svi su se odazvali pozivu i rekli su bravo, pratimo.
Od novca sa donatorske večeri 20. septembra biće kupljen najsavremeniji ultrazvučni aparat za dijagnostiku kardioloških oboljenja, pre svega namenjen pacijentima hematoonkološkog odeljenja Dečije klinike. Emilija Golubović, direktorka Dečije interne klinike, govori o važnosti donacije.
Deca sa hematoonkologije, zato što oni primaju kardiotoksične lekove, dakle lekove koje mogu da oštete srčani mišić. Pored toga i ležeća deca na ostalim odelenjima imaju potrebu za kontrolom kardiologa, a i čitava armija dece koja dolazi kroz ambulantu.
Zoran Stojiljković iz fondacije Deca su carevi sveta kaže da su ljudi najviše zainteresovani za Novakov reket.
Ja mislim da građane Srbije najviše impresionira to što će Novakov reket biti na toj aukciji. Pored njega Kristina Mladenović, naše dete list koje je nastupao u Francuskoj za francusku ekipu. Dominik Thiem je dao i reket i onu njegovu torbu koja je dole pored njega. Braći Karabatić koji su također Nišli rodom su se odazvali pozivu. Kylian Mbappe, jedan od najboljih fudbalera sveta, Dušan Tadić.
I baš kao što se zatvara krug dodavanja u rukometu, tako dobrota stiže do najugroženijih. Za donatorsko veče ostalo je još malo karata, da bi se i krug dobročinstva zatvorio.
Daju tiho na nesreća, sve što dodirne.
Nove generacije za mudru porodičnu odluku. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad Starog grada, sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će zauvek.
Eko.
Fudbaleri Crvene zvezde novu sezonu grupne faze Lige šampiona počinju u Minhenu. Mogu li da iznenade u meču protiv najtrofejnijeg kluba u Nemačkoj? Prenosimo fudbalsku utakmicu Bayern Crvena zvezda. Reporter sa Allianz Arene je Dejan Nikolić. Sportsko veče, sreda, 18. septembar, 21 čas. Radio Beograd, prvi program.
Od sada na RTS planeti 4 nova radijska kanala. Pletenica, Brteška, Jukebox,
ponekad u osam,
Rock'n'roller, za sve naše slušalce i one koji će to postati. Radio je mlad. 95 godina Radio Beograda.
7:30, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podnela krivičnu prijavu za nasilničko ponašanje protiv 15-godišnje i 14-godišnje devojčice koje su šamarale 15-godišnju učenicu srednje škole u Barajevu. Sve tri devojčice biće saslušane, a ministar prosvete Rašačević razrešio je direktora škole Dobrivoja Jelića, pošto je vanrednim nadzorom utvrđeno da ta ustanova ne sprovodi mere bezbednosti i zaštite učenika. Zaštita i promovisanje nacionalnih manjina, zaštita LGBT prava i borba protiv govora mržnje neke su tema konferencije Borba protiv netolerancije i promocije jednakosti, koja je održana juče u Palati Srbije u Beogradu, organizaciji Saveta Evrope, a u saradnji sa vladom Srbije i poverenikom za zaštitu ravnopravnosti. Tamo je bila i naša Ivanka Joksimović, pa da čujemo šta je zabeležila.
Evropska komisija Saveta Evrope protiv rasizma i netolerancije od 2016. godine sprovodi projekat usmeren na zemlje Zapadnog Balkana i na Tursku, koji promoviše eliminaciju svih oblika diskriminacije. Prva faza projekta bila je usmerena na pitanja koja se tiču pripadnika nacionalnih manjina u Srbiji, dok će u naredne tri godine fokus biti na govoru mržnje i diskriminaciji LGBTI osoba, rekla je Suzana Paunović, direktorka vladine kancelarije za ljudska i manjinska prava.
Ovo su teme koje smo prepoznali kao važne ne samo za Srbiju, već za sve zemlje Zapadnog Balkana. Drago mi je što ćemo sa svojim kolegama raditi na unapređenju politika, razmeni dobrih iskustava i praksi i verujem da samo takvim zajedničkim radom možemo i izgraditi srpsko društvo da postane ravnopravno i društvo jednakih šansi za sve građane i građanke koji žive u našoj zemlji.
Evropska komisija Saveta Evrope protiv rasizma i netolerancije uputila je preporuke Srbiji o zaštiti ljudskih prava i borbi protiv diskriminacije. Na konferenciji u Beogradu govorilo se o njihovoj dosadašnjoj primjeni. Šef misije Saveta Evrope u Beogradu, Tobias Flessenkemper, smatra da postoje problemi u čitavoj Evropi i ukazao je na one koji su od naročite važnosti za Srbiju.
Uputili su nekoliko preporuka sa ciljem da LGBTI osobama bude dozvoljeno stupanje u partnerske odnose i one do sada nisu ispoštovane. Također, ukazano je na govor mržnje, ali kao što znate, on je i dalje veoma zastupljen u srpskim medijima. Govora mržnje imaju u javnim institucijama. Bilo je incidenata u kojima su javni službenici diskriminisali građane koji su sa njima dolazili u kontakt.
Francuski ambasador u Srbiji Jean-Louis Falconi rekao je da Francuska želi da se zajedno sa Srbijom uključi u suzbijanje diskriminacije.
It means in particular social rights.
To podrazumeva socijalna prava, ali i suočavanje sa izazovima novih načina komunikacije i informisanja, promociju rodne ravnopravnosti, na primjer pomoć u izgradnji i učešću srpskih predstavnika u mreži viših nivoa podrške za žene, kao i borbu protiv svih drugih oblika diskriminacije.
Konferencijom o borbi protiv netolerancije i promociji jednakosti obeležava se 70 godina od osnivanja Saveta Evrope i 25 godina Evropske komisije za borbu protiv rasizma i netolerancije.
Pitanje jutra.
Pitanje jutra, ima li toga više ili manje i diskriminacije i ovog nasilja, ili se samo o tome više priča? Ajde, setite se kako je bilo u vaše vreme kad ste vi išli u školu i da li je to bilo uobičajeno da neko nekog u ćošku našamara, ili je bilo retkost, ili se nije događalo. Ajde da probamo da se prisjetimo. Ja gledam RTS u Prokuplju sije sunce i novinarka je onako fino obučena, ništa hladno, a evo kod nas ovdje samo što manini svanulo koliko je oblačno, tako da ima velikih razlika u temperaturama, u svakom slučaju na severu lije i poprilično je osvežilo. Ajmo sad na stvarno na pitanje jutra. Izvinjavam se na maloj digresiji, 3225299 i 3225099 su brojevi prvog programa Radio Beograda. Da li je nasilja više ili je isto ili manje, već kako vaša perspektiva kaže. Dobro jutro, koga imamo na vezi?
Dobro jutro, Željko iz Valjeva.
Recite Željko, dobro jutro.
Pa znate kako, to se uvijek dešavalo. Uh-huh. To se uvijek dešavalo, međutim to nije opravdanje što se sad dešava.
Da, a jel se sećate vi kad ste išli u školu, jer to bilo tako, evo kao što sad imamo na snimcima telefona, da neko nekog u ćošku, da kažemo, maltretira, a naravno, da ostali ne reaguju?
Naravno da je bilo, samo što tad nije bilo mobilnih pa se nije snimalo. Naravno da je bilo, samo ne u ovoj meri. Pazite, uglavnom se tukli muškarci, koliko ja znam. Sad se tuku devojke, što je jako ružno i strašno. Ali generalno kad pogledate sliku u našim medijima, onda vam sve jasno. Znači, neka 1% mladih, samo 1%, a ima sigurno više procenata, se ugleda na to što se gleda na medijima, to vam je 100.000 mladih.
Jo, jeste, to tako kad se u procentima kaže, znači, izgleda gledate, malo, da, ali u brojevima...
Znači, kažete 1% na 6,5 miliona ljudi, to je ogromna cifra. A sigurno ima 5-6% koji se ugledaju na to što gledaju, kako, ne znam, tamo starleta se bije sa onim ili i tako dalje, i tako dalje.
Da.
To sve utiče, velite, koliko god ljudi misli da ne utiče, utiče, naravno.
Da li bi mislite reality kada bi se, i o tome ćemo pričati narednih jutara, u našim
mitima? Zabrani, jednostavno, znači, ali pošto političke volje nema da se zabrani, onda će tako biti. Biće još gore, nažalost, biće još gore.
Jo, hvala vam što ste se javili, nego malo mi je teško kad čujem ovakve prognoze, ali da, nije, prosto okruženje je takvo. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pored telefona, ovo se me doveze na onu temu koju smo, baš sam pričao sa vama o roditeljima i koliko su, pored svoje deci, koliko, znači roditelji zbog poslova koje obavljaju nisu pored svoje dece, deca su bukvalno ostavljena sama, zbog poslova to roditelji ne mogu da isprate sve. Druga stvar, ovaj gospodin je malo pre rekao, mediji su sada preuzeli neku ulogu dominantnu, ja sam protiv toga bio, znate, on gledaš agave akcijne filmove koji imaju mnogo nasilja pa će da budeš nasila. To nema veze s time, ovo je nešto drugo, ovo je sistemski problem. Znači, mi imamo zatrpavanje, gde je normalno da čovjek vređa druge ljude na televiziji, da govori da su nepristojni, da ovo, da ono, ali znate što je najstrašnije? Što ja ne mogu da shvatim? Dete ne treba da vidi svog oca ili majku u nekoj situaciji, a to je da da otac ne može da pruži detetu sve što treba. I jednu stvar da vam kažem, strašna zamjerka. Onog dana kad smo pričali o tome, uključila se ona gospođa i o minimalcu. Sećate?
Dobro,
kada ste
dobro
pustili da priča dobrih jedno 3 minuta hvalospeve o ovoj vlasti, kako je narod nezadovoljan i hoće previše i da je 30.000 zaista prava mera, to je ono što pravi nezadovoljstvo. Znači, nije samo nemaština, ovo je rezervor za nasilje, ovaj naš sistem zatvoren koji smo napravili. Kuva svakog dana.
A nema nigde ventila, jel?
A bojim se da će taj ekspres lonac da eksplodira. I onda kad eksplodira, znate, kao pijanica kad se probudi ujutru. I kaže, jao Bože, šta sam ovo uradio juče, bilo mi je lepo, sad sam, šta sam ovo uradio? Yes. Ja mislim da 90% našeg naroda se pita šta smo mi ovo uradili.
Hvala. Hvala vam, prijatno. Pa dobro, da, treba da postoje ventili kao i na ekspres loncu. Eto, ventili dođu kao i ovo pitanje jutra, da ljudi kažu šta misle. Je li bilo nasilja u vreme kada ste vi išli u školu ili je sada ovog nasilja više? 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Pa ja ne znam šta mogu da kažem posle ove dvojice slušalaca koji su stvarno dosta i pravo rekli. Naš problem je veliki, a velike probleme pokreću reality programi. Sa vrha kreću te priče o nas, koja je upućena kao dođite da me prebijete, ovo ono, znate o kome mislim, on mora biti veliki gospodin, kao vi ćete me prekinut, kao predsjednik, ne sme da pokreće, non stop je neko kriv, non stop, to mora da se sleže.
Ali sad moram, ne prekidam vas zato što mislite da vas prekidam. Ta deca koja se u školi ponašaju tako kako se ponašaju, ta deca ne gledaju informativni program uopšte.
Gledaju reality. Bio je predlog da reality kreću od 10 sati. Bar u 10 sati. Treba da se ukinu da bismo spasili živu glavu. Što
ma imate vi sad i ono vraćanje unazad, džaba to da ide noću kad dete kad dođe iz škole možda vrati pa da odgleda sve. Znači nije ni to možda da se plati.
Ipak je kad upalite televizor i ja sad motam kanale pa desi se nekada da na to najdem pa pustim 20 sekundi, mnogo je i 20 sekundi da vidite ludu kuću. koja odande izvire, to je mnogo opasno.
Dobro, a u vaše vreme kad ste vi išli u školu, je li bilo toga?
Pa bilo je da se pobijemo, neko je jači, neko je slabiji, ali nije to nikad izalo se na neku veliki nivo i veliku tenziju. Smire se situacije i tako.
Nije, dobro, bilo primjera, znate što me u stvari interesuje, je bilo primjera da je sad neki dečko mali ili nosi naočari ili na bilo koji način je drugačiji od većine da ga napadnu sad njih trojica velikih zbog toga? Je li to bilo izraženo ranije?
Pa znate kako, pre je stao bi neko u odbranu i tog nejakog sa naočarima, a danas, nažalost, mogu da vas prebiju u prevozu na stanici bilo gde, niko vam neće priteći u pomoć. To je strašno što mi kao društvo idemo, samo borimo se za sebe da preživimo, nažalost je tako, ma ne interesuje nas, neka bude oko mene, što se kaže, za 50.000 eura prodaću Srbiju da ne postoji, preći ću u Mađarsku da živi.
Mm-hmm.
Eto, dotle je došlo to sve, to jednostavno moramo drugačije. Sad, trebaju stručnjaci da kažu, ne kako? Možemo mi obični ljudi reći kako, ali nekako moramo, a mora da krene od glave, od institucija koje su pod nogama nečim, od A do Ž. Sve institucije su zgažene u ovoj državi, više ni i taj ne sme da progovori u školi, ako je primetio nasilje, otiće škola na neku listu negativnu, ono to ne sme tako biti, mora svako da radi.
Mora svako da reaguje. Hvala vam, mnogo vam hvala što ste se javili. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, ženski glas. Dobro jutro.
Ma šta je to bitno, da li ženski
glas? Pa evo prvi,
glas,
da.
Gospođo, vi sebi dozvoljavate puno. Nemojte ovo vreme oduzimati ljudima na vaše komentare.
Dobro,
vi ste
izvoli.
Tu da nas čujete, a ne da za svaku reč vi imate pet. Prema tome, preispitajte svoje ponašanje i način rada što se tiče teme. Čemu, kako je bilo nekad. Bilo to bilo, pa prošlo. Izvuče svako neke svoje zaključke na svojim ličnim primjerima da je dobro u državi. Daleko od toga da je dobro. Ove hvalospeve koje čujemo ponekad i tekako deca čuju, prepričavaju i oni i po kafićima i bilo gde. Svakome se obiju svakodnevice. E, gospodin pre mene je veoma to lepo rekao, ja sam malo uzbuđena jer u suštini svako vodi svoju bitku, ali da je sistem u našoj zemlji dobar, nije. Zato svi stavimo prst na čelo, da li treba hoteli, ovoliko stadioni, basnoslovne cifre na ono što nije prioritet. Znači, riba od glave smrdi, menjajmo ljudi svijest, čitajmo, vaspitavajmo decu onako kako treba, nije bitno koliko se sa detetom provede vremena, nego kvalitet tog vremena. Isključujte te realitije, te gluposti. Zašto dozvoljavamo da se taj Mitrović bogati na račun?
Hvala vam, hvala vam. Ne smemo imena druga da navodimo. Hvala vam najlepše što ste se javili. Izvolite, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Tema je već dovoljno obrađena, mislim, primjeri. Ako u moje vreme, to je davno bilo, nije bilo toga, dajete primjere, ne znam, ako neko upadljivo se oblači ili mogu da mu se narugaju, mogli su da mu se narugaju i da mu se rugaju, a tuča je bilo uglavnom među dečacima i to sporadično i to nije tako drastično i surovo bilo. Tužno je to što sad to devojčice rade, ali lepo je rekla gospođa, riba od glave smrdi.
Mm-hmm.
Ako pogledamo ponašanje političara u skupštini, na primjer, kako vređanje, kako pljuvanje po opozicionarima, po onima koji drugčije misle, bahatost. Predsjednik države daje intervju takvim televizijama, a taj populistički To pravdanje da su svi jednaki, na primjer, predsjedniku...
Ali da li, ja stalno moram da vas prekinem, što kritikovala me. Moram da vas prekinem zato što spuštam na nivo dece u osnovnoj školi, ne gledaju informativni program, njih političari ne interesuju.
To je deo društva, vaspitanja, a vaspitavaju se deca u porodici koja trpi sve to.
Mislite da roditelji prenose to što vide,
naravno,
tu kao atmosferu?
Ja čujem na ulici da prepričavaju to što se dešava u realitima, to se i u kući radi, a ne samo to, ljudi su nezadovoljni, frustrirani, nema posla, jure na 2-3 posla istovremeno, zanemaruju decu. Na ovim mobilnim telefonima deca gledaju uglavnom nasilje. Crtani filmovi više nisu oni ljupki likovi, nego su to sve neke stravične, ružne.
Pa kako da promenimo to?
Samo obori, ubi. Čovjek koje dete od 2,5 godine prestalo da govori. Kako promeniti? Pa vi nas pitate, a dajete na minut i prekidate me. Kako?
Pa ja ne znam koliko da dam.
Pitajte stručnjaki kako promijeniti.
Hvala vam što ste se javili. Pre nego što uključim sljedećeg slušaoca ili slušateljku, vest koja je stigla od MUP-a, od 7:20 zatvorena Ibarska magistrala na delu od Lazarevca do Stepojevca zbog prolaska rudarskog bagera. Saobraćaj je preusmeren na alternativne putne pravce. Javit ćemo kada bude otvoreno, to je onaj veliki glodalica, kako je nazivaju, koju transportuju sad s jednog kopa na drugi, i ogromna je i moraju putevi da se zatvaraju kuda prolazi. Znači, ako ste se uputili ka Ibarskoj magistrali i treba da prođete ovim delom od Lazarevca do Stepojevca, računajte na to da ćete biti preusmereni. Nastavljamo naše pitanje jutra. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, gospođo Beta.
Dobro, Aleksandra. Ali slično zvučimo, niste prvi koji ste nas pobrkali. Izvolite, recite.
Imate ton. Pa znate šta, gospođo, ja sam zaključio po govoru ovih naših ljudi koji razgovaraju, izvinjavam se, većinom sa sela. Pa ja mogu samo da kažem, ovo što se desilo u ovim našim školama, u našem tom, kako da ga nazovem, ne znam ja. Ja mogu samo da kažem da je to jedna nekultura države. Molim vas, nemojte me pogrešno shvatiti. To je samo jedna nekultura, jedno vaspitanje iz porodice. Ako jedan roditelj, pa majka mu stara valjda ima 15-20 minuta za svoje dete, da ga drži do punoletstva u rukama. On je njega stvorio, a ne dete, oca. Molim vas. Treba se to shvatiti najozbiljnije. To je ružna slika. To je ružna slika za ovu našu omladinu, za ovu našu decu, nazovi ih decu. Deca od 14-15 godina, to po našem današnjem vremenu nisu više deca. Nisu, dete je od 5 godina pa do 8 godina, to je dete do 10 godina. Preko 10 godina to su, ajde nazovi ih deca koji puno razumeju neke stvari. Što kažu ovi naše medije, to zbiljam, to treba malo kontrolisati. I ove naše domaće filmove, ma molim vas. Pa znate vi šta se to dešava, šta to gleda? Pa ne može ona da sakrije sebe u WC ili u drugu sobu ako već u kuhinji gledaju doručku ili gledaju...
Tako je, sve mogu da čuju, upravo
ste. Pa molim vas, pa to se radi o tome. Znači, to je nekultura. A u školstvu? Pa škola je škola, zato se zove da ta škola uči narod, uči decu, nazovi ih decu. Nisu to deca, molim vas, od 15 godina, pa hvala. To je već više zna nego ja.
Hvala vam što ste se javili. Imamo vremena za još jednog slušalca ili slušateljku. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Rado je iz Zuba ili sa Uba.
Recite, od Uba, kako kaže Miša Stojković.
Da, od Uba.
Izvolite.
Pa nasilje je bilo uvek i bit će ga. Kao kaže budala i rata će uvek biti. Što se tiče dece, razlog je u porodici, deca su prepuštena sama sve, veoma mladi izlaze u noćne provode. Primjeri su negativni od non stop neke tenzije koja se nabija, kojom plaše narod. Sutra će gotovo biti smak sveta, orlova i tako dalje. Ali priroda nudi sve, samo ne nudi pohlep. To je rekao Gandhi još svoje vremenu. I bojim se da prvi ili drugi slušalac je rekao dobro, bojim se da će da ekspres lonac uskoro da pukne.
Da propište.
A to će biti strašno.
Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Hvala svim slušalcima. 9 minuta je do 8 časova. Malo muzike, a onda pričamo o premijeri Zvezde u Ligi šampiona ove sezone.
Do kraja poli me.
zvezdaši večeras trema i nada da će da se desi tako nešto. Kažu, nadaju se čudu. Zašto čudo? To su dobri fudbaleri i mogli bi stvarno da postignu veliki uspeh. Uvek navijamo za naš fudbal, koliko god je to teško ni zagriženim navijačima jednog ili drugog ovog našeg velikog tima, pa kažu kako može da nema. Može da se navija, navijamo za sport i za lepu budućnost našeg sporta. E pa, znači večeras Zvezda u Minhenu protiv Bayern Minhena, premijera u Ligi šampiona, a Dejan Nikolić nam se javlja i priča šta se sve očekuje večeras.
Zvezda kreće u novu Ligu šampiona, drugu zastupnu, sa željom da ova, kada je reč o bilansu na gostovanjima, bude bolja i beričetnija. U prošloj pretrpljeni su ubedljivi porazi od Paris Saint-Germaina, Liverpoola i Napolija, uz čak 13 primljenih i samo 2 postignuta gola. Bayern je uz Tottenham favorit u ovoj grupi. Crveno-beli realno možda mogu da se upuste sa Olimpijakosom u trku za treće mesto koje garantuje proleće u Ligi Evrope. Ali bit će ovo 6 novih velikih ispita za tim Vladana Milojevića i sezona koja može da nekadašnjeg prvaka Evrope i definitivno vrati među najbolje. Bayern je protivnik sa kojim je Zvezda do sada odigrala 5 velikih utakmica u Evropi i sve se svrstavaju u legendarne. Bile su pune fudbalskog sadržaja, neizvesnosti, preokreta i golova, a crveno-beli se sa posebnim emocijama sećaju gostovanja od pre više od 28 godina kada su slavili sa 2-1 na Olimpijskom stadionu. Od tada Bayern je osvojio još 2 od ukupno 5 titula prvaka. Sa klupe ga predvodi od Milojevića godinu dana stariji hrvatski trener Niko Kovač, koji nagoveštava da bi Bayern mogao da ima problema ako na vreme ne postigne gol, jer se Zvezda, po njegovim rečima, dobro i organizovano brani. Nadamo se da će to vreme proteći što duže, možda i do samog kraja, a Vladan Milojević raduje se novim evropskim izazovima, bez obzira na ime i snagu rivala. Kada je reč o sastavima, Zvezda ima problema, jer u Minhen nije ni doputovao povređeni Milan Rodić, a Tomane određuje meč suspenzije zbog crvenog kartona u duelu sa Young Boysom. Na golu će sigurno biti Borjan desnog Obeljića, na levoj strani šansu bi od prvog minuta mogao da dobije Brazilac Žander. Halfovi su Degenek i Milunović, a ispred njih kao zadnji vezni Kanjas i Jovančić. Po bokovima će dejstovati Garcia i Holanđanin Lapara ili Vukanović. Marko Marin komandovat će Zvezdinom igrom, a najistoreniji bit će Pavkov ili Boać. O kvalitetu i sastavu Bayerna ne treba previše trošiti reči. To je ekipa u kojoj su Neuer, Boateng, Alaba, Coutinho, Perišić, Miller, Lewandowski, sastav koji na tržištu vredi 15 puta više od crveno-belih. Očekuje se da na velelepnoj Allianz Areni bude možda i svih 70.000 gledalaca. Među njima se najavljuje i oko 5.000 zvezdaša koji će doći iz Srbije, ali i svih delova Evrope. Sudit će Škotlanđanin Bobby Madsen, koji je delio pravdu i na nedavnoj prijateljskoj utakmici Srbija-Nemačka. Tada je bilo 1-1. Nemamo nikakvih zamjerki da se taj rezultat i večeras ponovi. Meč Bayern-Crvena zvezda počet će u 21 čas i prenosit ćemo ga na talasima prvog programa Radio Beograda.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Premijerka Ana Brnabić, koja je u poseti Nemačkoj, danas se sastaje sa kancelarkom Angela Merkel. Teme razgovora su između ostalih Kosovo i Metohija i privredna saradnja. Cilj posete je, navodi Brnabićeva, da se dodatno unaprede i učvrste odnosi sa Berlinom. Povodom spekulacija da Nemačka i Francuska žele da imaju svog izaslanika u dijalogu Beograda i Prištine, premijerka kaže da o tome nema zvaničnih informacija, ali da je očigledno da te dve zemlje žele aktivniju ulogu u razgovorima. Odluku Prištine da se na izborima 6. oktobra glasa samo sa kosovskim dokumentima odobrili su Amerikanci, dok su Evropljani bili protiv, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić i istakao da će Srpska lista, uprkos svim ograničenjima i napadima, pobediti. Kaže i da sa zvaničnikom State Departmenta Matthewom Palmerom ima dosta toga da razgovara o Kosovu i regionu, ali da iz toga ne treba izvlačiti zaključke da li je pozicija Srbije sada bolja nego ranije. Naglašava da nismo blizu rešenja. U Prištini je žrebom određeno mesto koje će partije zauzimati na glasačkom listiću na izborima 6. oktobra. Stranke su rangirane od broja 111 do 135. Srpska lista nalazi se pod rednim brojem 135. Inače, na izborima će učestvovati 25 političkih subjekata, od kojih 20 stranaka, 4 koalicije i 1 nezavisni kandidat. Predizborna kampanja počeće 25. septembra i završava se 4. oktobra. Evropski parlament je spreman da posreduje u dijalogu vlasti i opozicije u Srbiji oko izbornih uslova, ukoliko dobije pozitivan odgovor od predsjednice Skupštine Maje Gojković, rekao je predsjedavajući Odboru za spoljne poslove Evropskog parlamenta David McAllister. Podsjetio je da su nekadašnji poslanici Evropskog parlamenta Edward Kukan i Knut Fleckenstein krajem avgusta boravili u Srbiji, gde su pažljivo saslušali pozicije svih partija. Na parlamentarnim izborima u Izraelu premijer Benjamin Netanjahu nije uspeo da obezbedi većinu. U njegovoj stranci poručuju da neće prihvatiti izborni poraz. Bivši ministar odbrane i lider ekstremno desničarske partije Izrael Beitenu, Avigdor Liberman, poziva na formiranje vlade nacionalnog jedinstva kao spasa za državu, ali Netanjahu kaže da ne želi da bude deo takve vlade. Nastavljaju se razgovori studenata koji već 6 dana borave u zgradi rektorata i rektorke univerziteta u Beogradu Ivanke Popović. To je za RTS potvrdila i rektorka, koja je izjavila da su jučerašnji razgovori bili konstruktivni i da će se danas nastaviti. Od 7 časova i 20 minuta zatvorena Ibarska magistrala na delu od Lazarevca do Stepojevca zbog prolaska rudarskog bagera, saopšteno je u MUP-u. Saobraćaj je preusmeren na alternativne putne pravce. Fudbaleri Crvene zvezde počinju takmičenje u Ligi šampiona, a prvi protivnik je Bayern. Meč iz Minhena prenosimo od 21 čas na našem programu. Odbojkaši Srbije u nastavku evropskog prvenstva igraju protiv Belgije u borbi za prvo mesto u grupi B. Utakmica počinje u 20 časova i 30 minuta i možete je gledati na drugom programu naše televizije. Roger Federer razmatra da okonča tenisku karijeru. Švajcarac kaže da će igrati do sljedećeg Wimbledona i da trenutno ne razmišlja o nastupu na olimpijskim igrama u Tokiju. U narednom periodu će odlučiti da li će posle tog Grand Slema završiti sa profesionalnim bavljenjem sportom. Federer je rekorder sa 20 Grand Slam titula, a posljednji takav trofej osvojio je prošle godine na Australian Openu. Vreme danas oblačno i hladnije, mestimično s kišom i ređom pojavom pljuskova s grmljavinom. Posle podne i uveče razvedravanje. Najviša temperatura od 16 stepeni do 24 stepena. We'll be right back. 8:05 je posle vesti, vreme je da se najavimo i u ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa. Saša Hajdin je za mikspultom i trenutno radi vežbe, kaže dobro je za kondiciju. Ovako dok sedi za mikspultom, malo ruke na reglere, malo vežbe, malo ruke gore. Topla preporuka svima, ako ste raspoloženi, da malo to uradite, pomaže stvarno. Muzička urednica je Nataša Mančić, producent je Branislav Jerković, ja sam Aleksandra Mladenović i tu sam sa vama, cijela ekipa je tu sa vama do 10 časova. Vreme se menja, temperature najnovije reći ću vam malo kasnije kada stignu, ali ono što je izvesno da je svežije, da temperature polako padaju u odnosu na one koje smo imali u 6 časova i ako ste negdje južnije, onda će vam još malo sijati sunce, tokom dana će se ovo na oblačenje proširiti na cijelu zemlju i ove temperature koje su sada su u stvari, kažu meteorolozi, najviše koje će danas biti. Tokom dana će te temperature padati, bit će i kiše, ali će zato već sutra da nam bude hladno jutro, ali tokom dana sunčano i tamo negde oko vikenda će te temperature opet odu. Ipak malo uvis, neće samo da budu niske i da nam bude hladno. Ovo je samo jedan talas. Ja se iskreno nadam da ćemo mi još uživati i u lepim i u toplim danima. Ovo tek da se podsjetimo do 23. oko 8 ujutru stiže jesen. Što se programa u ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa tiče, pričat ćemo sa Skupštinom grada. Na Trgu Republike postavljaju se tereni i bit će prilike za decu dokle god su Zvezda i Partizan u evropskim kupovima da se igra fudbal, da se druže sa poznatim sportistima, fudbalerima i da prosto se lepo odgaja ova nova generacija mladih koja će ići na fudbalske terene i na fudbalske tribine, ne da ruši i da stvara strah, nego da najlepši mogući način uživa u sportu. Nikola Rajičić iz Sekretarijata za sport i omladinu će nas uključiti u program i ispričati nam detaljno šta će se to sve dešavati na Trgu Republike. U goste nam dolazi Miroslav Mijatov iz Smart Office-a u Beogradu. Šta je Smart Office? Kako to funkcioniše? Da li morate da iznajmite kompletan prostor ako počinjete neki svoj biznis ili možete upravo u ovakav prostor da dođete i iznajmite samo jedno ćoše, 100 ili 2, ali i da najavimo, dobra prilika će biti da najavimo i konferenciju Smart Office-a i uopšte tog načina poslovanja, velika svetska konferencija koja će u oktobru biti održana u Beogradu. I pred kraj ovog sata najavljujemo i naš program sutra iz Loznice. Završavamo turneju povodom 95 godina Radio Beograda. Ružica Zorkić-Radičević će emitovati sutra jutarnji program iz Loznice. Predstavit ćemo i ovaj grad u našem jutarnjem programu. Naputovali smo se stvarno, obišli smo praktično sve delove naše zemlje. Nećemo prestati, ovo je samo bilo ovako intenzivno zbog velikog jubileja našeg radija i onda 1. oktobra ujutru smo u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti i jutarnji program emitujemo odande. Eto toliko u najavi ovoga sata, a sada kao i uvek sa ogromnim zadovoljstvom najavljujem i ovu sljedeću rubriku.
Srpski na srpskom.
Pre nekoliko godina jedan popularni kulinarski sajt objavio je listu najljepših sitnih kolača koji predstavljaju 46 zemalja sveta. Prema mišljenju urednika tog sajta, Srbiju najbolje predstavljaju vanilice, a recept jedne naše sugrađanke proglašen je za najbolji na svetu u kategoriji vaš najbolji praznični kolač. Svi moji ukućani radovali su sa ovoj vesti jer mnogo volimo vanilice koje smo oduvek zvali grancle i niko se od naših gostija nije bunio kad ih iznesemo za desert. Niko, osim tetka Savke koja leti čim stigne iz Beča, dođe kod nas na ručak. Tamo preko godine radi kao družbenica kućnim ljubimcima i umjesto da nam priča kako se živi u belom svetu, ona svaki put drži predavanje o vanilicama, to jest o našim granclama. prvo pita, jesi stavljala orahe? Kažem, nisam, skupi orasi ko đavo, a po receptu moje prababe Perside. Ma ne stigne ni da kažem kakav je recept, a ona će. Onda to nisu grancle, nego vanilice. U grancle idu orasi, imaju rupu kao venčić i, ako ćemo po bečki, to su krancle. Dezert nad dezertima.
Srpski na srpskom.
Poslednji deo obeda, koji obično čine kolači, voće ili sir, na francuskom se kaže deser, a na srpskom može da glasi i desert i dezert, ali pravopis prednost daje obliku desert. A od toga gde je poslužen desert koji čine sitni takozvani lincer kolači ili od porekla onog koji ih služi, najčešće zavisi i kako će se oni zvati. Kako njihovo ime potiče od nemačke reči za krug, venac ili venčić, jer u izvornom receptu imaju rupu na sredini, mogu biti i krancle i grancle. U krajevima, istorijski ili kulturološki bližim nekadašnjoj Austro-Ugarskoj, ustalio se oblik krancle, koji je približniji izvornom obliku kranzhen. Drugde, u sredinama koje su bile dalje od nemačkog uticaja, s osjećajem da se bezvučni glas k našao ispred zvučnog sonanta r, došlo je do njegovog ozvučavanja i dobili smo oblik sa glasom g, grancle. Naziv kolača prilagođen je najsličnijem glasu, lakšem za izgovor, koji je u duhu našeg jezika. Dakle, za desert mogu se posluživati i krancle i grancle.
Ne pomaže nikad za desert, spremim nešto drugo. Priča se i sad isto završava. Samo kad ja, na primjer, iznesem pitu s višnjama, tetka Savka kaže, draga moja, pita ti je odlična, skoro kao one tvoje vanilice što ih vi zovete grancle. I svi znamo čemu to vodi. Onda i deca dodaju, pa je podsjećaju na vreme kad je živela ovde i sestrićima pakovala grancle u kutije od cipela dok su služili vojsku. Setili se i kako smo jedne godine pre mora svratili do nje da se pozdravimo i ona u žurbi, umjesto da nam spakuje grancle da ponesemo kao zasladu dok putujemo, dohvatila pribor za šivenje koji je držala u istoj okrugloj metalnoj kutiji. Posle smo na moru njenim iglama vadili bodlje od ježeva i stopala. Tu kutiju smo joj vratili i uz nju joj, kao što je red, pratili poslatke. U povratku smo bili na svinjokolju, pa smo joj spakovali naše najukusnije sitne kolače, čvarke.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Život kao more, duboko i svaka njena suza bolela.
Osam časova i 18 minuta, lije kiša u Beogradu i uopšte polako, ali sigurno se ovi oblici premeštaju i kao što je i najavljeno, bit će ih iznad cele zemlje, temperature polako padaju, u Novom Sadu je sada 15 stepeni, u Beogradu 14, bilo je 17, ne, 18 je bilo u 6, sada je 14, u Kragujevcu je 17 i u Nišu 18, na jugu još uvijek temperature malo više, i oblaka još uvijek nema, ali kažem, sever i pod oblacima i kiša pada i prognoza je takva da će danas biti umereno do znatno oblačno, osjetno hladnije, mestimično s kišom i pojavom pljuskova s grmljavinom. Popodne i predveče polako se ti oblaci premeštaju, doći će i do razvedravanja, a ove jutarnje temperature će biti i najviše, tokom dana temperature će biti samo niže. Sutra već posle hladnog jutra sunčano, a narednih dana biće, ostaće hladna jutra, ali će tokom dana biti sve toplije, tako da malo nas je sad iseklo ovo sveže vreme, ali dobro, 23. nam stiže jesen, pa ne možemo baš da očekujemo da nam bude mnogo dugo toplo, mora malo i da padne temperatura. Iskreno se nadam da ova prognoza, ovakva kakva je, neće mnogo poremetiti planove grada kada je u pitanju dešavanje koje će trajati sve dok su Zvezda i Partizan u evropskim fudbalskim kupovima, a to su fudbalski tereni. I šta još? Na telefonskoj vezi nam je Nikola Rajičić, podsekretar sekretara za sport i omladinu. Nikola, dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima radija.
Lepo ste se setili, lepo ste smislili da ove nove generacije na najlepši način vaspitamo kada je eto i fudbal u pitanju i navijanje. Kako ste sve zamislili i šta će se sve na Trgu Republike dešavati?
Tako je, grad Beograd po prvi put u saradnji naravno i sa Fudbalskim savezom Srbije, ali i naša dva najtrofejnija kluba organizuje, ajde tako da nazovemo, fudbalski trg na Trgu Republike. Grad Beograd je za te potrebe organizovao i jedan veliki video bim, tribine, ali i jedan mali fudbalski teren za sve one naše najmlađe sugrađane, odnosno posetioce, ajde tako da nazovemo, fudbalskog trga. Sama ideja svih ljudi u gradu i cijele ove organizacije bila je da Beograd, ajde tako da kažem, učinimo da naliče kao najveće svetske i evropske metropole, gde je sasvim normalno da u danima kada klubovi iz tog grada igraju najznačajnija fudbalska takmičenja mogu da mogu da prisustuju i da na trgovima gledaju svoje voljene klubove. Cilj ove manifestacije jeste jedan fair play, sportsko ponašanje, promocija, da kažem, svega onog što je svih nekih prethodnih godina bila normalna jedna stvar kada je reč o tim negativnim pojavama na fudbalskim mečevima. Na ovaj način želimo da neke nove generacije, tako da kažem, i edukujemo da može fair i sportski da se navija i za jedan i za drugi klub.
To će trajati dokle god su Zvezda i Partizan u evropskim kupovima, ovim ligama, je li tako? Tako ste zamislili?
Dakle, dok god Zvezda bude igrala Ligu šampiona, odnosno Partizan Ligu Evrope, na trgu utorkom, sredom i četvrtkom, odnosno u danima kada su utakmice, biće organizovana emitovanje, odnosno prenosi tih fudbalskih utakmica.
Postoji li neki raspored, hoće li to moći na sajtu da se vidi kad ko dolazi, ili prosto deca mogu da dođu i mladi i ko se zatekne tamo? Kako
trg,
to?
Trg je otvoren svakog dana, kažem, kao što sam napomenuo, u danima samo kada su utakmice, a Fudbalski savez u saradnji sa školama fudbala će tim danima da, ajde tako da kažem, vodi ovaj treninge i na taj način će mladi moći da uzmu učešće na tom mini terenu.
Hvala vam i na ideji i na ovom uključenju.
Hvala vam što ste ispratili ovaj događaj i evo još jednom prilika da možda ne večeras.
Da, danas baš nisu vremenski uslovi. Da.
Sutra očekujemo lepo vreme, tako da eto, pozivamo se navijače da na fair sportski način bodre svoja dva kluba.
Hvala vam. Bio je ovo Nikola Rajičić, podsekretara za sport i omladinu grada Beograda. Eto, prilike i za najmlađe, ali i za ove druge. Sve one koji vole fudbal i Zvezdu i Partizan da eto, dođu, da se druže i da možda pokažu kako to treba da se radi, pa oni na tribinama tamo koji to baš tako ne rade, da vide kako bi to trebalo da bude i da prepuste tribine nekom finom i vaspitanom svetu. Eto, to je to. Izvolite utorkom, sredom i četvrtkom. Stigla nam je i vest da je jedan automobil uleteo u glavnu salu Trump Plaze u predgrađu New York. To su javili američki mediji. Lakše je povređeno dvoje prolaznika i vozač, a u tom luksuznom stambenom objektu američki predsjednik Donald Trump i njegova porodica nemaju prebivalište, ali je u njihovom vlasništvu. Vozač je izašao iz svog Mercedesa i seo na sofu u glavnom holu posle upada. Zamislite, onako probio ušu i koveli, kad sam već tu, daj malo da sednem. Nije bilo ništa sumnjivo, vrlo je moguće da je čovjek samo izgubio kontrolu, pa se baš namestilo da je to zgrada u vlasništvu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, ali da, uvek se dobije i taj kontekst. A iz Indije stiže zanimljivost da je let 743 Air Indije, koje je trebalo da krene iz Kalkute, odložen u polasku za čak 2,5 sata nakon što se roj pčela prilepio na prozor pilotske kabine aviona. Pčele su ometale pogled pilotima koji nisu uspjeli da ih uklone uz pomoć brisača vetrobranskog stakla i tek kada je stigla vatrogasna služba sa vodenim topovima uspjeli su da taj roj pčela sklone, a veći avion kasnije od 90 minuta zbog drugih tehničkih problema, pa i ovo 2,5 sata, 136 putnika koji su u tom avionu bili i čekali, stvarno su se načekali, a u pitanju let koji traje nešto malo manje od sat vremena. Ali eto, ne vredi, priroda tera po svome, možemo mi da se bunimo koliko hoćemo. 8:24 je, malo muzike, reklame i onda pričamo o smart ofisima. Dobro jutro.
Yeah. Oh, Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Bitev od 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme Pisera
Eko.
Od sada na RTS Planeti 4 nova radijska kanala Pletenica Vrteška Jukebox
Ponekad u osam
Rock'n'roller Za sve naše slušalce i one koji će to postati Radio je mlad 95 godina Radio Beograda
95 godina Radio Beograda Iz veka u vek. Tup tup Milovana Ilića Minimaksa.
Svake nedelje od 12 do 2 specijalni deluks program tačno u podne. Tup tup uvek nedeljom, nikad subotom.
Danas je nacionalni praznik Jamajke, a Jamajka se menja ovako: Jamajka, ti majka, on majka. Mi majke, vi majke, on majke. Dakle, Jamajka. Tek toliko da se zna.
95 godina Radio Beograda.
Časova i 30 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program, hvatamo dan, kišan, oblačan, ali kažu meteorolozi već popodne razvedravanje, sutra sveže, ali sa više sunca. Proleće stiže, proleće, jesen stiže za 5 dana, 23. moramo da se podsjetimo da je leto pri kraju. Ali jesen nekako dođe i vreme kada počnemo da razmišljamo malo više o poslu, o pokretanju posla i ono što nas često sprečava da nešto svoje pokrenemo je to što jako skupo košta taj prostor koji treba da iznajmimo i sve je to jedan ogroman trošak i često ljudi zbog toga odustanu. Međutim, postoji rešenje i za tu situaciju, to rešenje zove se Smart Office. E, šta je Smart Office? Kako to u stvari funkcioniše? To ćemo pitati mog gosta Miroslava Mijatova. Miroslava, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala vam puno što ste me pozvali.
U poslednje vreme kod nas se priča o Smart Office-ima i o tom načinu poslovanja i iznajmljivanja prostora. To je nešto što u svetu postoji mnogo duže, što je negde već i uobičajeno. Šta je u stvari? Ko dolazi u Smart Office?
Jeste, samo jedna mala ispravka. Smart Office je samo jedan od coworking prostora u nizu. Coworking je u stvari taj koncept koji je, da kažemo, ta neka sigurna kuća za sve preduzetnike i freelancere koji, kako ste malo pre napomenuli, kada otvaraju svoje biznise, kada hoće da rade na projektima, oni, njime treba neko mesto za rad. E sad, coworking možemo da vežemo kao za neko fizičko mesto, ali u stvari to je jedan koncept, a to je novi i sve relativno novi i modern način poslovanja, koji u svetu je krenuo tu negde oko 2005. godine, a kod nas u Srbiji je to 2012. počelo upravo sa Smart Office-om, da bismo danas već u Srbiji imali skoro 40 takvih prostora da se okupljaju razne zajednice. I zajednica je, te zajednice dizajnera, programera, arhitekti, koji su freelanceri se okupljaju na takvim mestima da bi radili na svojim projektima i da bi uštedili na troškovima otvaranja firme ili da imaju neke svoje kancelarije. To je deljeni prostor gde ljudi dolaze i ono što je takođe jedna velika prednost toga, svi oni su nezavisni, ali opet nekako uspeju da rade zajedno, jer tako u nekim neposrednim razgovorima kada razgovaraju šta ti radiš, ja sam dizajner, ja sam programer i onda obavezno ili ne obavezno, nego jednostavno tako se desi da krenu da rade na zajedničkom projektu.
Stvore se ideje i saradnja. Nekako čovjek očekuje da kada se radi neki posao kao što je arhitekta ili dizajner, da mu treba miriti šina. Kako to funkcioniše u tim zajedničkim prostorima? Tu nema ograda, nema pregrada, je li tako? To je sve kao jedan veliki kafić, recimo.
Pa ima, da, u nekim kovrkim prostorima ima i taj moment kao kafića gde mogu da se okupljaju, ali to je upravo to. Oni, njima treba mir, tišina i treba im produktivnost. Znači oni recimo ako rade iz kafića klasičnog ili ako rade od kuće, tu imate razno razne distrakcije. Da li su deca, da li zvoni telefon, pa nešto se pojavi na televizoru. A u coworking prostorima vi dovoljno vam je da budete i 2, 3, 4 sata. Ne morate da radite 8, 9, 10 sati dnevno. Vi jednostavno tu ste fokusirani na to što radite i možete u miru da razvijate taj projekat bez da imate neke otežavajuće okolnosti kao što bi to bilo da radite, na primjer, od kuće ili iz kafića.
Koliko se, evo, ste spomenuli, počeli ste 2012. Evo sada je 19. Evo, to je već 7 godina, nije to malo. Koliko se navikavaju naši, da kažemo, freelanceri, to su znači ljudi koji imaju ona slobodna zanimanja, nisu vezani za neku kompaniju, nego sami sebi poslove stvaraju, koliko se to povećava?
To je 2012. postojali su i tada freelanceri, ali ceo koncept coworkinga je još uvijek bio teško ljudima da prihvate. Nisu znali šta je, jer trebalo je prvo da im objasnite kakav je to prostor, zašto treba da dolaze u njega i onda na kraju krajeva zašto treba da vam plate da bi došli kod vas u prostor. A upravo je to, imali su mogućnost da se umrežavaju, imali su mogućnost da budu produktivni i značajno su svoje troškove smanjivali iz rada u tim prostorima. Mi trenutno u Srbiji imamo oko 40 coworking prostora, što je odlično.
Jeste odličan broj. Samo mi recite, je li to samo u velikim gradovima, Beograd, Novi Sad, Niš ili...
To mene jako raduje, zato što nije samo u najvećim gradovima kao što su Beograd, Niš, Novi Sad, nego ima toga i u Kraljevu, i u Kruševcu, i u Zaječaru, u Subotici, i ceo taj pokret je onako počeo zato što mi kao zemlja imamo jako veliki broj freelancera koji rade za firme u inostranstvu. I njima je dovoljno samo dobar internet i kompjuter i onda im je sasvim svejedno da li sede u Vladičinom Hanu ili sede u Subotici ili u Beogradu. Tako da mene raduje to što broj coworking prostora raste u Srbiji i zato što je tako decentralizovan, da naravno najveći broj coworking prostora otpada na Beograd zato što je najveći grad i zato što je tržište takvo i potreba je najveća, ali stvarno mi kakve prostore imamo u Srbiji, stvarno možemo da se pohvalimo i da budemo rame uz rame sa nekim prostorima koje se nalaze u zapadnoj Evropi.
Vi ste prezadovoljni činjenicom da će se u oktobru održati konferencija, sad ja to moram da pročitam, co-living i co-working konferencija, znači, ajmo da objasnimo, i co-working smo objasnili, znači to je neki način da radite sami, ali da ste u mogućnosti da radite sa nekim. Šta je co-living?
Pa co-living je priroda nastavak co-workinga, zato što ljudi pored toga što mogu da rade zajedno, mogu i neko vreme da žive sa nekim drugim freelancerima. I to je jedan pokret koji postaje sve jači i jači i mi u Srbiji možemo da se pohvalimo da postoji jedan co-living prostor, to je Mokrin House, on je u Mokrinu i on je na Forbesovoj listi peti među pet najboljih co-living prostora na svijetu.
Da li je moguće, da, tako u Mokrinu,
da,
prostor?
Jeste u Mokrinu,
da, svaka čast,
u jednom se ocetu od 4.500 stanovnika napravljena je ta kuća kreativnih ideja gdje ljudi dolaze iz širom sveta. Oni namenski dolaze tamo i onda provode neko, oni mogu tamo da dođu na nedelju dana, na mjesec dana, na nekoliko mjeseci i oni tamo žive sa drugim freelancerima i imaju mogućnost i da rade. I onda je to, mislim, mi smo kao Srbija i kao Balkan smo vrlo egzotični nikada se nikakva konferencija tog tipa nije održala u našoj regiji. I onda smo mi pre 4 godine kroz jedan razgovor došli na ideju da i mi treba to tako da napravimo i eto mi smo radili na tome i nama je ideja da okupimo sve coworking operatere iz naše regije i želimo da pozovemo sve naše prijatelje iz naših mreža iz zapadne Evrope i iz Amerike. Mi trenutno imamo imamo 33 zemlje predstavnice koje će poslati svoje članove u Srbiju od 9. do 11. oktobra. To je konferencija gde će biti skoro 300 ljudi. Obezbedili smo sjajne predavače koji će pričati i o ličnom razvoju i kako se kreiraju zajednice i samim tim kako se to naslanja na coworking i co-living koncept. Čak ćemo razgovarati, pošto ono što je jako bitno za takve vrste prostora je šta se dešava unutar njih, a to su zajednice koje funkcionišu. Pa pokrivamo teme kao što su žensko preduzetništvo, marginalizovane grupe, inkluziju u takvim prostorima. Želimo da predstavimo šta je to, koja je to esencija i te čari koje se dešavaju kroz rad tih zajednica u tim prostorima. Biće sjajno, stručnjaci iz celog sveta će doći koji su eksperti u tom konceptu, tako da očekujemo jednu fenomenalnu razmenu ideja i iskustava i na kraju krajeva da mi naučimo nešto od njih, a svakako će oni nešto naučiti od nas.
Tradicionalisti bi vas sad poslušali i rekli, u stvari dok vas slušaju, rekli bi pa da li je to normalno da ja sad idem i da živim u kući sa nekim ko radi i da idem tamo da sedim i da radim, ali to verovatno za te profesije jako puno znači ako se svi skupe i razmenjuju ideje. Nije baš uobičajeno svaki dan sretati nekog koji ima taj način razmišljenja.
To je odlično pitanje. Moje lično mišljenje je da je otuđenost i to što su ljudi usamljeni, to postaje najveći problem. Jedan od koncepata koji se sad nastavlja na co-living, koji počinje da se razvija u zapadnoj Evropi, je taj co-housing, a to su ljudi treće dobi koji su ostali sami, kojima je supružnik preminuo i oni su jednostavno ostali sami i njima je neophodno da se s nekim druže. Znači, a opet domovi za stara lica im nisu opcija, oni žele da putuju po svetu i da budu u tim prostorima i da dele neke zajedničke vrednosti. Tako da, da, tradicionalistima jeste možda malo to čudno, ali s obzirom da za nekih 10 godina dobar deo poslova koji danas postoje neće postojati, mi moramo nekako da se prilagođavamo tome i onda je to jako bitno da mi svi to shvatimo i mi svakako moramo da radimo na našem preduzetničkom duhu. To je nešto što je do 90. godina bilo onako zamrlo, jer vi praktično do tada niste ni smeli da se bavite preduzetništvom, sem da imate neku radnju eventualno. I tu su izgubljene generacije i generacije. Ove mlađe generacije, koliko god da se mi s njima ne razumemo neki put, ti milenijalci i Z generacija, mi moramo, oni su ta neka budućnost i oni će raditi iz tih prostora, a mi jednostavno treba da prihvatimo to i da počnemo da funkcionišemo u takvim zajednicama i mislim da će nam onda svima biti mnogo lakše.
Kolika je potreba za prostorima? Ako neko ima sad neki prostor koji bi mogao da preuredi, koliko je teško napuniti tim preduzetnicima, coworkerima, kako da ih nazovemo, taj prostor?
Pa danas je to, nije toliki problem napuniti, pogotovo u Beogradu, u manjim mestima još uvek na tome mora da se radi, prevashodno na edukaciji i objašnjavanju šta znači taj koncept, ali treba je sve veće i veće i to se vidi iz godine u godinu. Mi imamo osnovana i Coworking asocijacija Srbije u decembru mesecu i mi se okupljamo bar jednom godišnje i pričamo o problemima, o izazovima, o trendovima koji se dešavaju tu. Tako da i mi svako naše viđenje za poslednje 3 godine pokazalo da je broj korisnika takvih prostora sve veći i veći. Tako da mi koji smo bili pioniri u tome možemo da kažemo da smo nešto postigli jer ljudi znaju sad šta je to i svakako znaju koju korist mogu da imaju od boravljanja u takvom prostoru.
Sad ima i statistike, godišnji prihod u prošle godine bio je više od 3 miliona evra, tako da i cifre pokazuju da ima i prostora za otvaranje novih i da prosto kome treba, može
tako
to
je,
da,
tako da je,
taj ovaj, biznis uđe. Da.
Mi se nadamo da i poreska ovaj, upravo sad ovaj, neće da čuje pa da krene ovaj, ovaj, po kovakim prostorima, zato što niko nije radio istraživanje o rashodima tih prostora. Da. Tako da to jeste cifra, jeste tačno, mi smo to radili, to istraživanje, ali...
E da, šta nudite? Ajde sad i to da spomenemo, to je odličan internet, da. To je onako
znači,
što...
Znači, najbitniji su ovaj, internet i kafa. To je ono što, aha, što je ljudima da bi negde mogli da sede da rade, to su to je neko naše iskustvo.
Ima salatica neka, jel tako?
Pa, to je sad sve, ne, nije nužno da svaki prostor nudi tu, da li to neko piće, da li je to neki sendvič, neki ručak, super je ako to ima, ali nije nužno. Ima prostora koji to nemaju, pa ljudi opet dolaze. Svaki prostor je drugačiji na svoj način i prikupljaju i okupljaju drugačiji profil ljudi. Znači, negde su dizajneri, negde su programeri i svako ima tu, prvo te zajednice imaju svoje specifičnosti, a onda i svaka ponosob ličnost u toj zajednici ima neke svoje zahteve i prohteve kako bi to trebalo da bude. Ono što mi nudimo to je jedan sto gde mogu da dođu da rade, imaju internet, imaju taj kao otvorenu zonu gde svi rade, a naravno imamo i za veće timove koje su timovi od dvoje, troje, petoro, pa i desetoro ljudi, mi imamo za njih izdvojene kancelarije da oni mogu malo da se
osam... Ako imaju sastanke
ako imaju
neke,
sastanke,
da se dogovaraju, a da ne smetaju drugima.
A da ne smetaju drugima. Tako da ovaj, i ono što je jako bitno da današnji coworking i co-living prostori otvaraju radionice u smislu da postoje mogućnost da neko dođe tu nešto da napravi od drveta, postoje mogućnost da nešto na 3D štampaču odštampaju, postoje mogućnost da ima, da tu ima neka kuhinja pa da prave neke kolače ili bilo kakvu vrstu hrane koju bi kasnije plasirali kao svoj proizvod. Tako da stvarno je super što mi baš pratimo taj trend i sjajnih coworking prostora ima ovaj, u Beogradu i u cijeloj Srbiji i zato nam je bila ideja da ljudi dođu na konferenciju ti iz zapadne Evrope, iz Amerike koji nikad nisu bili ovaj, kod nas ali eto znaju da tamo nešto u Beogradu na nekom Balkanu se dešava da oni vide da ovaj, šta mi radimo i kako to radimo pošto moje mišljenje je opet da mi smo malo drugačiji i drugačiji su nam prostori ali ne samo po interijeru i ne samo po zajednicama, nego mi imamo taj neki moment karakterni nas koji nas krasi malo više strasti, ovaj, neki put i previše ovaj, unosimo u to što radimo, ali u svakom slučaju njima je to, oni kada se vidimo na tim nekim konferencijama napolju, mi smo njima baš onako super i oni žele da budu sa nama non stop.
Jeste, onda dođu pa se iznenade pa vide da ovo nije Balkan, nego da je ovo stvarno
sve. Još uvek vladaju ti neki stereotipi, još uvek su to neki onako kada se govori o Balkanu, to ima neku negativnu konotaciju, a mi želimo da pokažemo da toga više nema, želimo da pokažemo da nije prva asocijacija rakija i ćevapčići, što je okej da bude, ali da mi imamo i neku kreativnu industriju koja se razvija. Ja čvrsto verujem, Beograd je oduvek bio svet i Beograd je rame uz rame i sa Njujorkom i sa Berlinom i sa svim centrima što se tiče kreativnih industrija, a u kreativnoj industriji ona je jedna od najviše rastućih industrija u svetu. Mi tu imamo šta da ponudimo, mi tu imamo šta da pokažemo i zato je ideja da oni svi dođu, da vide i da odnesu neku lepu uspomenu odavde ovaj, na to što su doživjeli za ta tri dana.
Hoće li moći i neko ko nema nikakve veze sa tim poslom da dođe na tu vašu konferenciju, prosto samo da posluša, evo sad sluša naš razgovor pa poželi da čuje
apsolutno,
kako to funkcioniše?
Apsolutno, sve informacije se nalaze na našem sajtu www.ccc.com. A mi, ta konferencija, za razliku od nekih konferencija, ona se bavi sadržajem. I nama je fokus na pojedincu i na zajednicama koje funkcionišu u takvim prostorima. Tako da smo i prvi dan napravili da program bude fokusiran na lični razvoj, drugi dan da bude na način kako se kreiraju zajednice i treći dan će da bude taj odlazak u Mokrin gde će imati ljudi prilike da vide kako izgleda to neverovatno fantastično mesto
u Vojvodini. Među pet najboljih
na svetu.
Da, to još jednom da ponovimo, to je stvarno sjajan
podatak. Je. Tako da mislimo da svako ko želi da čuje nešto interesantno, da na neki način da se motiviše i inspiriše za neki svoj projekat, da dobije neku svežu ideju ili želi u perspektivi da otvori svoj coworking prostor ili da napravi tu neku zajednicu u kojoj će funkcionisati, dobrodošao je da dođe na tu konferenciju. To je, ponovit ću još jedan, od 9. do 11. oktobra. Dva dana smo u Komang dvorani, ili kako je svima poznatija kao dom sindikata, i treći dan idemo autobusima kao neka fina, lepa ekskurzija.
Svi da odradite jedan co-living.
I da odradimo jedno iskustvo co-living.
Hvala vam puno na gostovanju. Eto, nadam se da smo pomogli onima koji imaju laptop, ali ne znaju kutići sa poslom, da eto mogu da dođu u ovakve prostore i da na miru urade ono što treba da urade, a onda i da prošire ta svoje saznanje. Miroslav Mijatov iz Beogradskog smart ofisa je bio gost jutarnjeg programa. Hvala još jednom.
Hvala vama.
Glas sa tvojim likom tu se negde mota. Čarolija kad uzmu ti sve, a ti opet imaš gde i s kim poznajem te. Ti si ko ja, samo lutaš ispod oblaka. Ne govorim više reči koje su sa tobom otišle, i hodam se više prazno sobom da me probudi. Uzmi baš sve od onog ničega što je među nama ostalo. Suze i smeh svih onih godina što se krije iza oblaka. Postojiš ti, postojim ja, al ništa više tu ne postoji. Suze i smeh po neki dan kad ga vidim iz oblaka. Tu ne postoji suze i smije.
Ibarska magistrala na delu od Lazarevca do Stepojevca zatvorena je za saobraćaj zbog prolaska rudarskog bagera Glodar 10 teškog 1600 tona. Saobraćaj je preusmeren na alternativne putne pravce, a zbog prolaska bagera je i železnički saobraćaj na pruzi Beograd-Bar kod Vreoca obustavljen od ponedeljka na 3 dana. EPS seli rudarsku opremu sa polja D na novi kop Radljevo, a prvi je ka novom kopu krenuo bager Glodar 10, težak 1600 tona. Znači, ako idete Ibarskom, od Lazarevca do Stepojevca, naići ćete na zaustavljen saobraćaj i na preusmeravanje na alternativne pravce. E, dobro, veliko mi je zadovoljstvo da najavim i moju sledeću sagovornicu. Ružice, dobro jutro.
Dobro jutro i tebi i našim slušalcima.
E, jel pada kiša tu gde si?
Jel... Naravno da pada.
Do.
E, dobro. Ali srećna okolnost je da ne moramo na Ibarsku magistralu.
E, dobro, sreća, stvarno, inače biste se naobilazili. Vi idete ipak na drugu stranu. Odakle će se sutra emitovati jutarnji program?
Sutra ćemo da emitujemo program iz Podrinja, tačnije iz Loznice, gradića koji je najbliže sadašnjoj granici Srbije, a koji je toliko interesantan da, evo, i od jutra razmišljam da li ćemo i kako ćemo uspjeti da spakujemo u 3,5 sata sve ono što Loznica ima i može da pokaže. I to ne znam da li je veća gužva kad je u pitanju prošlost, sadašnjost ili budućnost.
Dobro, možeš da nam otkriješ barem 2-3 sagovornika, ne moraš imena, nego uopšte oblasti o kojima ćete pričati.
Evo ovako, za prošlost, reći ću samo da je prošlog vikenda završen 86. Vukov sabor, znači tamo je Tršić, Tronoša, Čamac, Monoksil, sve ono što znamo negde iz škole, ali ja prva nisam znala toliko detalja koliko sam otkrila u pripremi emisije. Što se sadašnjosti tiče, njihov ženski fudbalski klub je konačno osnovan i konačno igrao prvu utakmicu i dobio je.
E, kakav odličan početak, da.
To je sadašnja priča, a ono što je budućnost, to je ta priča o jadaritu, o mineralu koji u sebi sadrži litijum i za koji se procenjuje da može da zapravo sadrži u sebi 10% ukupnih planetarnih rezervi litijuma. Litijum je ono bez čega ne bi naše baterije na mobilnim telefonima nikako radile, a taj litijum bi trebalo da počne već 2021. godine da se iskopava i da se eksploatiše tu baš u Loznici i tamo Lozničani velike nade polažu u taj projekat. Nema tu mnogo informacija koje mogu da se otkriju, tako su nam bar rekli, ali i ono što smo do sad saznali je vrlo ohrabrujući i vrlo interesantno i verujem da će naši slušalci uživati sutra kad budu čuli konkretne podatke kako stvari stoje, može da se desi da ta izgradnja i to projektovanje krene već krajem ove ili sljedeće godine.
Ništa, ja mislim da si dovoljno podataka dala da bude topla preporuka za sve naše slušalce da od 6:30 budu uz Radio Beograd i tebe u Loznici sutra, znači od 6:30 do 10:00 Radio Beograd i to je kraj turneje. Gotovo jeste, za ovo.
Jeste, to je poslednji letnji četvrtak i poslednje putovanje u ovoj sezoni, u ovoj turneji 95 godina Radio Beograda, ali nećemo mi prestati da se družimo sa našim slušalcima. Idemo 1. oktobra u Beograd, da, sjajno Beograd, da pričamo o Beogradu.
Jeste, hvala ti Ružice, ništa, srećan put i slušalcima preporuka sutra od 6:30 do 10:00 jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Hvala. Hvata dan u Loznici.
Thank you. Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijerka Ana Brnabić, koja je u poseti Nemačkoj, danas se sastaje sa kancelarkom Angelom Merkel. Teme razgovora bit će između ostalih Kosovo i Metohija i privredna saradnja. Cilj posete je, navodi Brnabićeva, da se dodatno unaprede i učvrste odnosi sa Berlinom, izveštava Sanja Ljubisavljević-Bekić.
Ne može se Nemačka zaobići kada se razgovara o Kosovu. Ovo će biti prilika da čujemo stav nemačke kancelarke Angele Merkel, koja se neko vreme ovome nije izjašnjavala. Sastanak premijerke i nemačke kancelarke dešava se, međutim, usred priča da su i Berlin i Pariz zainteresovani da se dodatno uključe u dijalog Beograda i Prištine. Mediji pišu i da planiraju da pošalju specijalnog izaslanika koji bi se bavio dijalogom, i to posle izbora na Kosovu i Metohiji. Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da Beograd nema ništa protiv, da je dobrodošao svako ko bi mogao da pomogne. Nije međutim optimistična kada reč o stavu Angele Merkel u vezi sa korekcijom pomeranjem granica na Zapadnom Balkanu, sve u kontekstu traženja kompromisnog rešenja za Kosovo i Metohiju. Poseta je počela i završit će se ekonomskim temama. Kako je juče rekao predsjednik Privredne komore Srbije, planirano je da od januara delegacije nemačkih privrednika dolaze u Srbiju kako bi se upoznale sa situacijom, sa uslovima za poslovanje. Danas je premijerka Srbije, odnosno delegacija Srbije, sastaju sa predstavnicima udruženja porodičnog biznisa.
U Prištini je žrebom određeno mesto koje će partije zauzimati na glasačkom listiću na izborima 6. oktobra. Stranke su rangirane od broja 111 do 135, a Srpska lista nalazi se pod rednim brojem 135. Na izborima će inače učestvovati 25 političkih subjekata, od kojih 20 stranaka, 4 koalicije i jedan nezavisni kandidat. Predizborna kampanja počeće 25. septembra, a završiće se 4. oktobra. Na parlamentarnim izborima u Izraelu premijer Benjamin Netanjahu nije uspeo da obezbedi većinu. U njegovoj stranci poručuju da neće prihvatiti izborni poraz. Bivši ministar odbrane i lider ekstremno desničarske partije Izrael Beitenu, Avigdor Liberman, poziva na formiranje vlade nacionalnog jedinstva kao spas za državu, ali Netanjahu kaže da ne želi da bude deo takve vlade. Japan nema informacije da je Iran umešan u napade na naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji, izjavio je ministar odbrane Taro Kono. On veruje da su napad izveli jemenski Huti koji su i preuzeli odgovornost. Naveo je da Japan ne može da učestvuje u bilo kakvoj vojnoj odmazdi zbog ustavnih ograničenja i da će tražiti diplomatsko rešenje za trenutnu krizu. Japan održava dobre odnose sa Iranom, iako su odnosi između Vašingtona i Teherana pogoršani, navodi Reuters. Nastavljaju se razgovori studenata koji već 6 dana borave u zgradi rektorata i rektorke univerziteta u Beogradu Ivanke Popović. To je za RTS potvrdila i rektorka koja je izjavila da su jučerašnji razgovori bili konstruktivni i da će se danas nastaviti. Ibarska magistrala na delu od Lazarevca do Stepojevca zatvorena je za saobraćaj zbog prolaska rudarskog bagera teškog 1600 tona. Saobraćaj je preusmeren na alternativne putne pravce. Zbog prolaska bagera je i železnički saobraćaj na pruzi Beograd-Bar kod Vreoca od juče obustavljen na 3 dana. Večeras počinje 53. bitev. Biće tematski posvećen problemu sveopšteg raspada društva i zajednice, ali i mogućnostima njihove obnove, a umetničkom linijom pokušaće da izbriše granice scene i gledališta, odnosno izvođača i publike. U okviru glavnog programa publika će imati priliku da vidi predstave iz van evropskih zemalja, najkvalitetnija domaća i regionalna ostvarenja, ali i tradicionalno produkcije iz vodećih evropskih pozorišta. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde počinju takmičenje u Ligi šampiona, a prvi protivnik je Bayern Minhen. Domaći tim je veliki favorit, ali crveno-beli će pokušati da iznenade, kaže trener našeg tima Vladan Milojević.
Ono što mi treba da uradimo to je da izađemo, da odigramo, da uživamo, da damo se od sebe, igramo protiv stvarno jednog renomiranog protivnika. O Bayernu dosta toga se zna, sigurno jedan pretendent na trofej ove godine. Mi sa druge strane prepuštamo ulogu favorita svim ekipama u grupi, ali u svakom slučaju još jedno ću vam reći i ponoviti, mi stvarno nemamo razloga nikoga da se bojimo, da se plašimo.
Meč iz Minhena prenosimo od 21 čas na našem programu. Odbojkašice Srbije pobedili su Argentinu sa 3-1 na svetskom kupu u Japanu. Naredni meč igraju sutra protiv Holandije. A naši odbojkaši u nastavku evropskog prvenstva igraju protiv Belgije u borbi za prvo mesto u grupi B. Utakmica počinje u 20 časova i 30 minuta i možete je gledati na drugom programu naše televizije. Vreme danas oblačno i hladnije, mestimično s kišom i ređom pojavom pljuskova sa grmljavinom. Posle podne i uveče razvedravanje. Najviša temperatura od 16 stepeni do 24 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 14 stepeni, vlažnost vazduha 88%, pritisak 1004 milibara, vetar je severoistočni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Najbolje da odem kada niko ne zna pa ovde me niko ne razume ne zna šta mi je pa ni ne pita se dok se otkrije Thank you.
9 časova i 10 minuta, još 50 minuta smo sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda. Saša Hajdin je za Mix Pultom, muzička urednica je Nataša Mančić, producent je Branislav Jerković, ja sam Aleksandra Mladenović. Merenje u 9 časova kažu da je u Novom Sadu 15 stepeni, u Beogradu 14, u Kragujevcu 17 i u Nišu 20. Na severu kiša, oblaci, polako se to sad širi i na ostatak zemlje. Trenutno malo oblaka ima samo na jugu, a ovo na oblačenje koje su meteorolozi danima najavljivali, evo sad se proširuje po celoj zemlji i u većem delu zemlje sada i pada kiša, na Zlatiboru je samo rosulja i puno je oblaka. Takva je i prognoza da će danas biti oblačno sa kišom, ređa pojava pljuskova i grmljavine, ali na oblačenje se širi na celu zemlju. Međutim, već uveče dolazi i do razvedravanja, a posle podne i već u zavisnosti od toga gde su prvo oblaci došli, tamo će prvo i da se razvedri. I ove jutarnje temperature kažu će u stvari biti najviše, u Beogradu je bilo 18 stepeni u 6 sati, evo sada je 14 i temperatura će i dalje da pada kako u Beogradu, tako i u ostatku zemlje. Međutim, dobro je da će već sutra biti suvo s dužim periodima sunčanog vremena, a od petka do nedelje jutra će biti hladna, u nižim predelima ponegde sa slabim prizemnim mrazom i maglom, ali tokom dana pretežno sunčano uz postepen porast temperature. Dobro, u ovom posljednjem satu našeg jutarnjeg programa pričamo o danu zaštite ozonskog omotača. Aleksandar Milivojević razgovara sa Branislavom Đinićem, potpredsjednikom Komiteta za rashladnu tehniku, toplotne pumpe i energetsku efikasnost. Zatim ide redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan oko 9:30, a pred kraj programa najavljujemo početak 53. bitefa. Sara Arsenović juče je bila na predstavi, pa to bi nekako moglo da se nazove Beograd na daljinski, ali u pitanju je protokol i to je predstava koja će ići tokom celog trajanja bitefa dva puta dnevno. Jako interesantna priča, ali ostanite uz nas pa ćete čuti. I posle toga uključujemo u program Jelenu Bogavac, koja će nam predstaviti program bitefa koji se danas otvara. Eto, toliko u najavi sata, malo muzike, a onda pričamo o ozonskom omotaču.
Sve laži, sve da zakriću od tebe. Hoću da se sada smiješ, hoću da svako zna. Volim te nežno, volim te do samog dna. Ako ne veruješ, pitam, ona to sigurno zna. Thank you.
sadne srce za tebe. Ona to sigurno zna.
Devet je časova i 16 minuta. Rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović ušla je jutros u zgradu rektorata koju grupa od 15 studenata iz udruženja 1 od 5 miliona od petka drži pod blokadom, gde bi trebalo da razgovara sa studentima, nije davala izjave okupljenim medijima, a zajedno sa njom u zgradu su ušli i prorektor Gordana Ilić Popović, student prorektor Danilo Potparić, dok su ostali zaposleni u rektoratu, ostali ispred zgrade. A rektorka je i juče ušla u zgradu i posle toga je za Tanjug rekla da je razgovarala sa studentima, ali nije želela da iznese detalje polučasovnog razgovora. Ministar Šarčević ocenio je juče da je blokada rektorata Beogradskog univerziteta flagrantno narušavanje autonomije univerziteta i da je to teror jedne male grupe ljudi koji se apsolutno bave politikom. Ajde, čućemo kako će ovi današnji razgovori sa rektorkom proći i da li će to dovesti do odblokiravanja zgrade rektorata. Povodom Dana zaštite ozonskog omotača, danas će biti održana konferencija. Ko će sve biti na toj konferenciji, gde se održava, ali više o samom ozonskom omotaču slušamo u razgovoru našeg Aleksandra Milivojevića sa Branislavom Đinićem, potpredsjednikom Komiteta za rashladnu tehniku, toplotne pumpe i energetsku efikasnost.
Sagovornik prvog programa Radio Beograda je Branislav Đinić, potpredsjednik Komiteta za rashladnu tehniku, toplotne pumpe i energetsku efikasnost. Povod za ovaj razgovor je praktično dan zaštite ozonskog omotača. Danas će se održati jedna konferencija na tu temu. Šta će biti tema razgovora?
Vidite ovako, ja bi na početku da kažem da Komitet za rashladnu tehniku, toplotne pumpe i energetsku efikasnost je u sastavu SMEJC-a, odnosno društva za KGH. I ove godine imamo jubilej 50 godina postojanja kongresa i izložbe, tako da Komitet za rashladnu tehniku i toplotne pumpe i energetsku efikasnost obeležava danas Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača, vezano za Montrealski protokol, koji je potpisan 16. septembra 1987. godine, znači ovo je 32. Šta je zapravo cilj svega toga? Srbija je sada naslednik bivše jedne države, Jugoslavije, naslednik svih potpisanih sporazuma i protokola, tako da smo u obavezi da poštujemo sve ono što je Montrealni protokol propisao. Sreća je naša što spadamo u grupu nerazvijenih zemalja, pa je taj proces nešto sporiji u odnosu na razvijene zemlje i tako da mi to, što kažu, nekim usprenijim tempom provodimo. Zadatak tog našeg obeležavanja dana zaštite ozonskog omotača je u stvari praćenje šta se dešava u razvijenim zemljama, donošenje adekvatnih propisa koje su strane su zemlje, razvijene zemlje već donele, znači implementacija svih tih propisa i protokola i edukacija onih, razvijanje svesti inženjera i servisera kod primjene tih svih obaveza koje smo preuzeli Montrealskim protokolom.
Pomenuli ste Montrealski protokol, da li možemo našim slušalcima malo detaljnije da objasnimo šta je zapravo poenta tog protokola?
Pa da se vratimo malo u istoriju da bi svima bilo jasno, pre potpisivanja tog Montrealskog protokola Naučnici su uspeli da dokažu, neki od njih su čak dobili Nobelovu nagradu, znači 10 godina ranije, da oštećenje ozonskog omotača, koji je na neki način zaštita naša od sunčevih zračenja, da atomi hlora i ostalih nekih supstanci oštećuju ozonski omotač. Malo se terminološki tu priča o tome da su to rupe, u stvari to je otanjenje tog ozonskog sloja koje se nalazi na otprilike 10 do 50 km od zemljene površine i ceo taj proces između ostalog dotiče se i rashladne tehnike jer su rashladni fluidi koji se primenjuju uglavnom imaju sadržaj tih atoma hlora, fluora, koji su na neki način uzročnici otanjenja ozonskog omotača.
Kako sprečiti dalje praktično propadanje i uništavanje ozonskog omotača i da li postoji još nešto što bi mogli da kažemo u smislu važnosti ozonskog omotača?
Evo, ja ću vam kažem da je rashladna tehnika u samo jedan segment koji utiče na razaranje ozonskog omotača sa primjenom tih rashladnih fluida, koji su, da budem iskren, pre 50 godina bili epohalna otkrića, a sad su, što kažu, anatemisani zbog toga što imaju taj problem razaranja tog ozonskog omotača. Šta je suština cele te priče? Znači, kao segment i rashladna tehnika, da vam samo skrenem pažnju, tu postoji i druga, to je industrija, to je ispenjavanje koji su isto koristili farmaceutska industrija koja u aerosolima za inhalaciju koristila te rashladne fluide koji se sada moraju zameniti i ostala industrijska proizvodnja koja utiče na razaranje. Mi smo jedan segment sa rashladnom tehnikom i suština cele priče je podizati svest i izrada kvalitetnijih proizvoda i ovih primjenu rashladnih fluida koje su na neki način u procesu zabrane primjene, odnosno smanjenja njihove primjene i prelazak na rashladne fluide iz prirode. Znači tu spadaju amonijak, izobutan, propan, CO2. Činjenica je jedna da hemijska industrija ne napušta još uvijek te hemijske rashladne fluide jer ima je za cilj da, što kažu, učestvuju dalje u industrijskoj primjeni iz jednog prostog razloga što je veliki broj firmi, to je na desetine hiljada, koje imaju razrađenu tehnologiju za primjenu tih hemijskih rashladnih fluida i ne može se baš tako odstraniti iz upotrebe i tu je sad jedna utakmica između novih rashladnih fluida hemijskog koji su sintetičkog porekla i prirodnih rashladnih fluida. Naravno, kod nas mi težimo da edukujemo i kadar i servisere da primenjuju što više tog prirodnog rashladnog fluida. Ti prirodnih rashladnih fluida, tu spadaju izobutan, propan, kažem, CO2, amonijak i tako dalje. Naravno, ta primjena nije svuda moguća, jer postoje i određeni problemi kod primjene tih, to je zapaljivost, to je eksplozivnost i tako dalje. Nijedan od njih nije baš tako lako ni primeniti, tako da postoje određena ograničenja vezana za primjenu tih novih, ne novih, nego prirodnih rashladnih fluida.
Kada govorimo o ozonskom omotaču, vrlo često ćemo čuti pojam efekat staklene bašte. Da li možete objasniti kako smanjiti efekat staklene bašte?
Mi imamo tu dve stvari koje su bitne. Jedna stvar je razaranje ozonskog omotača, a druga je takozvani global warming potential, znači globalno zagrevanje koje potiče iz staklene bašte. Tu i sad imate rashladne fluide koji imaju nizak uticaj na razaranje, ali imaju veliki uticaj na globalno zagrevanje. Tako da sada tu praviti neke kombinacije jako je bitno, da zbog efekta staklene bašte primenjujete rashladne fluide i koji ne razgrađuju ozonski omotač, a istovremeno da imaju i taj faktor globalnog zagrevanja jako nizak. Tu je sada ono što je bitno i kako to usaglasiti.
Sagovornik prvog programa Radio Beograda bio je Branislav Đinić. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala.
Septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. Eko.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Prvi spiker Radio Beograda, Jelena Bilbija.
Ovde Radio Beograd. U 12 časova tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
95 godina sa vama.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
18. septembra 1929. godine rođen je Petar Džadžić, književnik i istaknuti književni kritičar. Bio je član Srpske akademije nauka, dugogodišnji urednik prosvete i časopisa Vidici i Delo. Autor je antologije Posleratna srpska pripovetka i dela Vreme neprolazno. Njegovi eseji i kritike prevođeni su na engleski, francuski, ruski, nemački i druge jezike. U književnoj kritici Petra Džadžića su naročito zanimale teme vezane za vlast, kulturne obrasce i mentalitet čoveka. Evo nekoliko redova iz eseja Misao koja ne misli, koje je za Radio Beograd čitao Petar Džadžić.
Analitičari kulturnih prilika u svetu našeg vremena, bar oni najpronicljiviji među njima, nisu veliki optimisti. Humani doprinos kulture gubi svoju cenu na urbanizovanoj pijaci ljudskih potreba. Ideološki pritisci ili komercijalizovana tržišta stalna su pretnja delima što nastaju iz strasnog i slobodnog kontemplativnog napora. U toku je jedan proces koji Max Horkheimer naziva čak pomračenjem uma. Misao koja ne misli zavlada svetom, rekao bi svojim stihom tragično preminuli mladi naš pesnik Branko Miljković. I skoro kao ilustracija ideje tog stiha dolazi nam jedno duhovito poređenje sa one strane Atlantika. George Washington, pisao je jedan od vodećih kritički orijentisanih američkih sociologa Wright Mills, čitao je Volterova pisma i Lockov esej o ljudskom razumu. Eisenhower 200 godina kasnije čita priče o kaubojima i detektivske romane. Milsa zabrinjava činjenica da se ti ljudi ne osjećaju ni malo postiđeni nekultivisanim nivoom svoje razonode i svoje duševne hrane. Još više ga zabrinjava što intelektualna javnost svojim negodovanjem i ne pokušava da ih nauči takvoj vrsti nelagodnosti. Priča je poučna.
18. septembra 1970. godine preminuo je u 28. godini života Jimi Hendrix, jedan od najvećih gitarista u istoriji rock muzike. Inventivnim muzičkim eksperimentima i izvođačkim improvizacijama stekao je ugled nedostižnog muzičkog idola 20. veka. Njegova popularnost se meri i apsolutnim rekordom po broju ilegalnih piratskih snimaka koji su se distribuirali širom sveta. Septembra 1820. godine francuski fizičar i matematičar André-Marie Ampère objavio je svoju teoriju elektromagnetizma, jedno od epohalnih otkrića koje je otvorilo nove puteve savremenoj nauci. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Ognjen Škrbović, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
...95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Emisija Dobro jutro, deco. 1955. godina.
Poterajte, deco, san. Osvanuo novi dan. Odskočilo sunce još. A na nebu sija broš.
95 godina... Radio Beograda.
a bosanoga od plesa žuljava, suzno kod sreće i osmi koji leči sve, svačije rame za plakanje, ničije srce za lomljenje. I ne znam šta je sutra, ali se boji da ima 30, to da ne želi da ima 30, ja znam da je odmik ima dao da, da budu mladi. Likovi slova i brojevi, izgledam da to slike ljubavi, kad joj se približe gladni vukovi, ona samo odmahuje prstom i pleše. Ali se boji da ima 30, to da ne želi da ima 30, ne zna da je podnik ima dao da nam budu mladi za uvek. Ona se boji.
Veći časovi 38 minuta posle prijatnih jutarnjih temperatura na severu zemlje počele su polako da padaju i tako kako i prognoza kaže, to će ići, bit će u stvari sve hladnije. U Novom Sadu je 15 stepeni, u Beogradu 14, a bilo je 18 i 17, ali na jugu još uvek ovi oblaci nisu skroz stigli, tako da su temperature na jugu i dalje prijatne, u stvari svakako je toplije. U Kruševcu je 18, u Nišu 20, u Vranju 19 i tamo još ovih oblaka nema, bar ne u ovoj količini. Na severu zemlje i u centralnim krajevima polako sada ima sve više i padavina, tako da ništa. Tako kako kaže i prognoza, jedino što je dobro to je da će već sutra biti bez padavina i sa više sunca. Danas u Beogradu počinje 53. bitev, ali već juče je bilo dešavanja koje su najavljivala početak ovog fantastičnog festivala. Na Novom groblju projektom Beograd na daljinski održan je prolog 53. bitefa. Posle gostovanja u nekoliko desetina svetskih gradova u projektu Štefana Kegija i Jorga Karenbauera i čuvene kompanije Rimini protokol, u narednim danima može da uživa i beogradska publika. E, Sara Jarsenović juče je bila među publikom. U stvari nije to publika, to su izvođači Beograda na daljinski.
Puno čekajno ste za Beograd na daljinski. Prilike ili predzlako, podnesite ga na prijemniku. Smestite se da vam bude što udobnije. Ne udaljujte se previše. Ako izgubite signal, približavajte se našem neskutu sa signalne popravu. Bez šupe, popustite se na daljinski počinje za nekoliko trenutaka.
Ovakav generički glas koji može podsjetiti na onaj koji nas navodi na pravi put preko GPS aplikacija dočekao je publiku Beograda na daljinskom. Polazišna tačka projekta čiji naziv ali i ruta zavisi od grada u kom se izvodi uvek je groblje te ni ovaj put nije bio izuzetak. Publika, odnosno šetači, odnosno izvođači, prateći uputstva i slušalica krenuli su od novog groblja i uz stalne zaobilaznice i skretanja stigli do kombank dvorane u šetnji koja je trajala malo više od 2 sata. Tekst i slušalica navodi na razmišljanje o poznavanju grada u kojem živimo ili provodimo vreme, o osjećanju pripadnosti grupi i zajednici, kao i o stalnom navođenju i uticaju raznih sila kroz svakodnevne odluke. Glas nam postavlja pitanja. Ko će od nas postati kiborg? Kome će najpre biti potreban pacemaker? Tera nas da se ulicom krećemo kao da prelazimo video igru. Režiju u Beogradu potpisuje Anton Rose. Kakva su njegova očekivanja od reakcije učesnika projekta, ali i posmatrača na ulicama?
It's not just the country, like from country to country where we do it.
Reakcija ne zavisi samo od zemlje u kojoj se projekat izvodi, već i od institucije ili festivala koji nas je pozvao. To određuje kako ćemo publiku imati. Na Bitefu, recimo, očekujem pretežno pozorišno obrazovanu i intelektualnu publiku, koja je zainteresovana za izvođačke umetnosti. Naprimer, publika u Kišinjevu nikad nije videla ništa slično, ali publika je dobro reagovala. Bilo je učesnika koji nisu bili zainteresovani, ali sa druge strane bilo je i mnogo onih koji jesu. U Rusiji sam osjetio najemotivniju reakciju do sada.
Učesnike prvog izvođenja Beograda na daljinskom nasumični prolaznici na ulicama uglavnom su gledali začuđeno, a u jednom trenutku u ulici Nikodima Miloša dobili su i mrki pogled pa čak i ispoljavanje nezadovoljstva. Oni koji žele da budu deo ovog projekta mogu to da učine svakoga dana tokom trajanja Bitefa od 11:17, dakle posjetit će groblje, podzemne prolaze, crkvu, parkove, hodaće unazad, trčati, čučati, gledati u oblake, a čak na kratko i zapevati. A šta drugo nego počnimo ljubav iz početka, što je da podsjetimo i ovogodišnji slogan našeg najpoznatijeg pozorišnog festivala. E, čuli smo kako je to izgledalo juče, Beograd na daljinski i to je kao prolog Bitefa, a danas definitivno i počinje 53. Bitef. Jelena Bogavac na telefonskoj vezi. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro, sunčano Beograd. Jutro,
dobro, u vezi sa Bitefom je uvek sve neobično, pa i vremenski uslovi treba da budu takvi, jedino
tako
da ne pokvari ovu predstavu.
Da, znači, da. Nije lokacija, kad je lokacija tako običajena kao što je to naše prelepo narodno pozorište, onda makar da ovo i da negde odem u avangardu.
Pa jeste, jel, zar to i nije posao Bitefa? Jelena, šta je to što ćemo izdvojiti, ogroman je program i ne možemo naravno sve da nabrojimo. Evo jučerašnja predstava i Beograd na daljinski.
Jučerašnja predstava remote Beograd, odnosno Beograd na daljinski, će moći da se pogleda još 10 puta, tako da požurite, idete u tim fenomenalnim grupama i ostvaruje se neko izuzetno zajedništvo te grupe i dolazite u situaciju da u stvari vođeni glasom kroz slušalice možete da drugačije sagledate ili objektivnije sagledate mesta koja su vam dobro poznata. Što bi rekla naša mlada koleginica, kao da sam prvi put videla Beograd.
Yes.
Vrlo, vrlo interesantno pozorišno iskustvo i dobro je što je tako site specific, odnosno što je toliko praktično što je šetnja. Mislim, vrlo, vrlo jedna neobična, izvanredna i sveža pozorišna forma. A kao što znamo, jer nas je Bitef naučio, pozorište može biti svuda, pojavljuje se kad mu se najmanje nada.
Da, 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 i to je u stvari glavni posao Bitefa, ali ostale predstave su ipak u pozorištima, je li tako?
Otvaranje, otvaranje je jako važno. Teta, Mila Rau, a odnosno Mosulu, svi smo izuzetno uzbuđeni, mislim da ovo divna prilika za beogradsku publiku da vidi ovog izuzetnog umetnika. I, ovaj, i prosto baš je divno da je to otvaranje i da se događa u Narodnom pozorištu. Vi znate da mi uz ta otvaranje, u svaku predstavu na glavnom programu imamo i čitav prateći asortiman programa koje u stvari kontekstualizuje celu stvar, okrugle stolove, razgovore sa autorima nakon predstave koji su, znaju naši verni posetioci, vrlo interesantni i tet-a-tet prave situaciju da možemo da porazgovaramo sa umetnicima. Njih i ove godine vodi Milena Bogavac, sećate se, ona to sjajno radi,
da.
Znači stvarno baš obraćam pažnju da je zapravo i prateći programi i glavni programi su okruženi tim panel diskusijama, tribinama i razgovorima i mislim da je to jako važno, da je podjednako važno kao i predstave da se shvati kontekst i položaj i savremenih teatarskih recimo bivanja. I to je baš za prave pozorišne sladokusce i čini mi se da Bites ima najjaču tu moć kontekstualizacije zapravo, a verovatno i najveću odgovornost za ono kako i šta predstavlja u stvari domaće publike.
Bitev kao nove pozorišne tendencije predstavlja te nove pozorišne tendencije i tu, da kažemo, i onu krajnju avangardu. Koliko toga stvarno zaživi u pozorištima? To je kao ono modna revija pa se šokiramo kakvi su modeli, ali nešto od toga da. Ipak se utka u modu svakodnevnu. Da, jeste. Kako stoji stvar sa time što vidimo na Bitev? Nešto nas šokira, nešto nas iznenadi.
Bitev jako, jako uticao na novije generacije pozorišnih stvaralaca. Kad kažem novije, mislim baš na ove mlade ljude koji su sada izašli sa akademija i uvek volim da kažem da budućnost pozorišta zapravo u tim njihovim nezavisnim grupama i tim nekim nezavisnim umetničkim situacijama koje niču kao pečurke posle kiše u Beogradu poslednjih godina. I mislim da je baš na tu, na te krajnje generacije praktično pozorišnih umetnika, čini mi se uticao najviše. To sad otkrivam toplu vodu, naravno, ali to nam ukazuje na to da su stvari i u pozorištu stvari menjaju i tako dalje. I ne treba da i na bolje i na drugačije, a opet ne ubijajući ono što je staro, dobro, klasično pozorište. S druge strane, nikad ne treba se zavarati da postoji jedna vrsta pozorišne forme koja pobeđuje. Pored mainstream pozorišta, kao i u svakoj državi na svetu, i ovdje imamo avangardu i ono, nekad cveta, hiljadu cvetova i sve to zajedno zapravo pravi jedan pravi ram za sliku u stvari pozorišnih gibanja u Srbiji i u Beogradu, koja su zaista najrazličitija i idu od najklasičnijih pozorišnih spremljenja ka onim naj, da tako kažem, eksperimentalnijim. Sad Bitev je u poziciji, Ivan Medenica je zapravo u poziciji da napravi jedan, tako reći, spektar od mainstreama do brutalne avangarde
da,
i da ceo taj paket dobije naša publika kao informaciju i da ona naravno bude programski zašiljena, što mislim da ovogodišnji Bitev baš jeste. Ovogodišnji Bitev u fokusu ima zajednicu i imerzivno pozorište, znači pozorište koje je u direktnom kontaktu, korelaciji sa publikom. Publika je uvek neobično uvučena u situaciju učestvovanja. Ono što je divno ove godine na Bitevu, to je da je drugi deo festivala zapravo smešten u Luku Beograd i to zovemo pozorišnim gradom, i jako smo ponosni na ta 4 dana zapravo koje će pored pozorišnih predstava imati i raznorazne parateatarske situacije u eto tom izdanju grad teatra, da tako kažem, Bitev grad.
Počnimo ljubav iz početka kao moto ovogodišnjeg Bitefa. Koja je to ljubav morala da se
prestaje?
Te upravo to. Znači ništa tu nije prestajalo, nego ajde sad da izgradimo od ovog nivoa ljubav. Ono što je savjet...
Zapravo da se pronađe ta ljubav u našoj zajednici i da probamo da zajednicu pravimo na nekim bliželjećim idejama, u stvari humanog postupanja, ljubavi i
nekakvog, da, nerazdvajanja. Ali ono što jeste savjet je da otvorimo um i da na svaku predstavu na Bitefu krenemo otvorena uma, jel tako? A ne zato što je to tako sad moderno i popularno, jel da?
Baš tako, isključivo u potrazi za smislom, pa kuda nas noge nose.
Da, da. Ništa, kao u ovoj predstavi Remote, jel da, na daljinski, Beograd na daljinski, dokle stignemo, ja krećem od groblja,
tako
pa
je,
sad
tako
dokle
stignemo. Znači, zaista sve preporuke za sve predstave ovogodišnjeg BTF-a ili one koje stignete, divno ćete se provesti, nadam se da se još čujemo, pa da vidimo.
Svakako, Jelena, hvala puno na ovom uključenom razgovoru.
Puno.
Jelena Bokavac, najava 53. BTF-a. I šta, posle ovakve najave reći, ništa, uživajte ako rešite da odete na neku od predstava, evo, topla preporuka, sve je to neobično i novo i privilegije u stvari imati ovakav festival u Beogradu. 9 minuta je do 10 časova.
Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me, vidim, ostavljaš mi skupe poklone. I ponovo, opet sa mnom probao, gdje si bio onda kada je trebalo. Vidiš, postala sam ženski prevažan, sve mogu bim, ali dobro vladam. Ti si meni bio sve, sve sam htjela kao ti, ali na lošem primjeru slavi kuće gled.
Došli smo do kraja našeg jutarnjeg programa ovog 18. septembra. Još jednom da ponovimo, ako ste na jugu zemlje, još vam oblaci nisu stigli, ali svakako se pripremite za zahlađenje i ta temperatura koju sada osjećate, to je temperatura najviša danas. Ostatak dana bit će hladniji. Nama kojima su se ti oblaci već namakli, već nam je hladno i već je to i kiša i oblačno i nigde sunca, ali dobro, što se tiče sunca i toplote, stvarno smo se ovog leta nauživali, pa možemo malo od toga i da predahnemo. Vi svakako posle ovog jutarnjeg programa ostanite Ustala se Radio Beograda, poslušajte i šetnju, zadovoljstvo mi je da najavim da će biti danas zvanično pokrenuta 4 kanala na internet platformi RTS Planeta, radio kanali su u pitanju, a o svemu tome pričat će Snežana Grujić u našoj šetnji koja počinje odmah posle našeg jutarnjeg programa. Ako želite da odgledate neku dobru seriju, a niste gledali, ima ovaj sad novi izraz koji se zove binđovanje. To je, sednete pa gledate 10 epizoda za redom, zamislite, imate vremena da tako nešto uradite. Evo, britanski Guardian objavio je listu 100 najboljih televizijskih serija, a u vrhu se našla Porodica Soprano. I to je serija koja je osvojila prvo mesto, na drugom mjestu je serija Žica. Posle toga su Madison Man, Mad Men, o razvoju marketinga u Njujorku, i ima i Breaking Bad, britanska serija Office ili ti Kancelarija. I eto, ako nešto od ovoga poželite da odgledate, znaćete da gledate nešto što je na prvih 10 mesta najboljih serija 21. veka. Pazite, tek smo u 19 godina, u 21. veku, a već je objavljena i lista serija ovoga veka, šta li nas tek čeka. Dobro, toliko od nas. Saša Hajdin za Mix Pultom, muzička urednica je Nataša Mančić, producent je Branislav Jerković, ja sam Aleksandra Mladenović. Uživajte, nema veze što je kiša i što su oblaci, uvijek ima razloga za dobro raspoloženje. Prijatan dan.
No hablo español.
¿Qué pasó? Hey, niña, ¿qué pasa? Me gustó música mexicana, ¿tú? Yo soy Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.